of me. Cara, krásný podvečer, přátelé, technika valí až moc, opakuje stále dokola jednu píseň, ale to nevadí, protože čím víc písní, čím víc hudby, tím lépe pro všechny na světě i v našem vesmíru. Já se tak dívám na tu obrazovku, vidím pouze fotečky dneska a je to proto, že jsme se dohodli, že dnešní vysílání uděláme jenom jako mluvené slovo, protože předminule nám technika trošinku zlobila a když jsme tam měli videjka, abyste mohli vidět ty naše ksichtíky, tak to vysílání se trošinku kousalo. Takže já vás zdravím, přátelé, posluchači, krásní tvůrci svobodného vysílače i všichni, kdo nás poslouchají, kdo si oblíbili Studio Deja Vu a jeho punkové vysílání. A zdravím taky dnešní dva hosty. A sice začneme u dámy první a pak oslovíme dámu druhou. Takže jak jste pochopili, jsou to ženy bytosti lidské dvě. Takže já prvně přivítám tu, která je vzdálenější fyzicky od nás. A je to Míla z rodu Čechů. Miluško, ahoj, krásný podvečer, slyšíme se.
Ahojky, já zdravím tebe, zdravím písničku a zdravím vlastně posluchače, pro dnešek opět posluchače a moc se těším na dnešní vysílání. Nevím, jak je slyšíš, předávám.
Předala jsi to krásně, já tě slyším úplně perfektně. Chtěl jsem použít to slůvko jiné, ale použil jsem slůvko perfektně, krásně, takže parádička. No a abych nezapomněl, no tak to se nedá zapomenout samozřejmě na dnešního druhého hosta a i spolu moderátora, moderátorku, jmenovitě Píseň, Ladislavu Píseň Svobodovou Deja Vu. Ahoj Píseň. Krásný podvečer, ahoj. Slyšíme se.
Ahoj, slyšíme se, ahoj všem, ahoj milí, ahoj všem posluchačům, teda divákům, ne, pozorovatelům třeba, řeknu pozorovatelům. Takže hezký večer, nebo podvečer, večer vlastně už je. A díky, že můžu tady, Mílo, dneska s tebou být.
Předáváš?
Hauk.
Hauk. Předáváš tímto? My jsme se dohodli tak, jako už skoro jako profíci, že když se nevidíme, jo, takže si vlastně ty témata budeme tak nějak ty myšlenky předávat, jakože myšlenku vyřknem, jo, uzavřeme téma a předáme. Takže píseň předala a já toho využiju, že ona předala do éteru, ale já se toho chopím a sice představím dnešní téma. A to téma už je vlastně druhá část velkého tématu o strachu z minulosti, z dětství, o vzorcích, jo, které do nás byly vepsány pravděpodobně nevědomně bytostmi, které se podílely na naší výchově. Tak. A to téma se jmenuje minulost, strach a dnešní téma je i uzdravení z tohoto strachu. A je to téma, teda, které přinesla Miluška, takže já tě, Mílo, požádám, aby se schopila slova a nějak začneme a uvidíme, kam nás témata zavedou. Takže předávám slovo.
Tak, já ti děkuju za úvod a já hlavně začnu tím, jak si vlastně ty strachy uvědomit. Je to uvědomění si toho, co se kolem nás děje. To znamená, jaký nás ovlivňují myšlenky. A dokonce, jak nás ovlivňují média, protože dnešní hlavní vliv na naší mysl, na naší paměť, mají média. A ty média jsou prakticky několikery. Ať je to rozhlas, ať je to televize, ať je to právě dneska ten digitální svět a dokonce vlastně i tištěný slovo. Je to prakticky všechno dokupy. A tohle ty věci jsem si právě uvědomila, když jsem teď právě, že zase si tam něco překládala v tom kognitivním právu. A musím říct, že, nebo chci říct to, že tyhle ty praktické věci, jaký mají opravdu dobře promyšlený, to je proto opravdu si uvědomit, co mě vlastně ovlivňuje tu mysl a co do mě vnáší ten strach. A tady ještě taková další věc, když se podíváte na dnešní reklamy, tak třeba tam je právě dneska ten tlak, kromě když vynechám reklamy na léky, eventuálně na nějaký prostě nakupování těch slev a podobných blbostí a těch obchodňáků, tak si všimněte, že dneska běžejí hlavně reklamy o tom, že můžeme s lidmi obchodovat jako s věcmi. Stačí se podívat na ty reklamy, že dokonce třeba, když se pozmete třeba tu reklamu, kde jsou prostě, že tam sedí v nějaký místnosti, je tam nějaká diskuze a ty lidi, co sedí v té místnosti, mají krabice na hlavě. Jo, to znamená, oni nám tím říkají, že jsme pro ně věci, jsme pro ně něco, co s tím můžou manipulovat, jak oni chtějí, jako s tím akutlem. A právě třeba dokonce, tam běží dokonce reklama, že chlapík chce prostě noťas a on se ho odnáší, toho ten noťas, jako kdyby prakticky šel domů s nějakou svojí partnerkou. Jo, je šťastný, že má ten noťas, hurá, prostě mám ten noťas vytoužený. Takže prakticky my jsme dneska pomocí těchto médiích tlačený do toho, aby místo toho, aby my jsme milovali sebe, tak milovat věci. Aby jsme milovali to nakupování, aby jsme prakticky konzumovali to, co prakticky nám vnucují v těch reklamách. Ať to jsou letáky, ať to jsou prakticky tyhle ty typy reklam. To znamená, ať je to naše zdraví, ať to jsou ty léky, ať to je prakticky cokoliv. Půjčky. Jo, prakticky oni pomocí půjček, ať je to bankovní či nebankovní sektor, tak prakticky se nás snaží neustále prakticky zaháčkovat do toho systému tak, aby jsme neustále vydělávali na tyhle ty existence, na ty entity, které tam tohleto tady krásně zařídili. A prakticky ty lidi potom se dostávají do čeho? Protože ty lidi vytinou dneska ty věci, ale i tyhle ty produkty, které nabízejí jak nebankovní sektor, i bankovní sektor, to jsou prakticky produkty. Tak prakticky ty lidi tlačejí do dluhových pastí. No a tady si už potom mnou prakticky ruce advokáti, soudci, exekutoři, co si budeme nalhávat. A ty lidi se prakticky pomocí postupně těchto manipulací dostávají do těchto situací, kdy najednou mají strach z toho, co si tady prakticky vytvořili. Jo, neříkám, že to mají takhle úplně všichni. Jo, ani náhodou. Ale může to takhle klidně být, protože kolikrát to jsem to takhle slyšela, že ty lidi si skutečně pořídili nějaký prostě nesmysly prostě na splátky. Jenom proto, aby to měli doma, nebo aby prostě někomu udělali radost. Jo? To je takovej tak na úvod. A teďkom právě tyhle ty manipulace, že prakticky na nás tady křičí ten mainstream a prakticky na nás tlačí to, aby my jsme prostě neustále něco konzumovali, tak prakticky oni nás potom díky pomocí právě té fikce, který říkáme peníze, tak nás drží pomocí toho vydírání, toho strachu právě v tomhletom kolečku, aby jsme neustále chodili do práce, aby jsme měli strach vlastně tu práci opustit. Protože stačí, když třeba máte, nejme tomu, když vás stopne nějaký policaj, teďko my se s ním dáte třeba do řeči. A teďko vy se začnete bavit o tom, co se tady děje na takový ty lidský úrovni, tak potom z toho policajta vypadne, no já mám hypotéku. Jo? A najednou prakticky, aniž by ten policajt si uvědomil, jakým je ve skutečnosti otrokem. Ale tohle to nejsou jenom ty policajti, to jsou jakýkoliv úředníci. Jo? Je to prakticky napříč celou společností. Takže tahleta společnost tady prostě vytvoří, nebo ten systém, ty lidi, kteří vytvářejí ten systém věcí, tak tady pro nás vytvořili tyhle ty různý lákadla, tyhle ty pasti. Všimněte si, jak útočí na děti. nejvíc útokuje i na děti. A prakticky ten útok kolikrát začíná už v těch školách. Podívejme se na to, kam dneska tlačí ty děti. To znamená, že ty děti už v té škole, díky tomu, že teď tady do těch dětí tlačí to takzvaný LGBT, tak se je snaží zbavit vlastní osobnosti. To znamená dokonce prakticky nejenom osobnosti, ale dokonce vlastní identity. Najednou už to není ani chlapec, ani děvče, najednou je to to. A teď tady najednou máme nějakou takzvanou komunitu LGBTQXYZ, prostě absolutní pitomost. A ty děti prakticky už v té školce, dokonce škole, najednou ztrácejí půdu pod nohama. Průšvih je ten, že když tohle toho se účastní i ti učitelé, naprosto zcela na vědomí úrovni, tak prakticky tohleto je cílená genocida. No, troufám si nazvat genocidou, protože spousta, a víme to všichni, spousta vlastně dětí, které jsou třeba, já nevím, ve věku, hlavně v té pubertě, tak skutečně je to celosvětové, neříkám, že je to jenom u nás, je to celosvětové, především ten západní svět, tak prostě oni skutečně podlehnou té hypnoze, že když prostě se změní pohlaví, takže se vyřeší jejich problém. A potom se dostanou, když opravdu potom se dostanou na nějakého stádia, tak zjistějí, že ať udělají cokoliv, tak přesto ty děti nejsou šťastný. Najednou zjistějí, že tou cestou, kterou jdou, tak zjistějí, že to je problém. Že najednou se dostávají do nějakého, že se dostali do jakýsi spirály absolutně nahrovaněných problémů, protože najednou zjistějí, že vlastně oni nevědí, kdo jsou. A až třeba, nedej bože, když dojde k nějakému už chirurgickému zákroku, tak najednou si prostě uvědoměj, že udělali fatální chybu a zjistili a uvědomili si, no jo, ale já jsem ve skutečnosti holka, já nejsem ten kluk. A naopak, najednou tam přijde to naprosto šílené probuzení. A teďkon ten člověk prostě je, potom sám se dostane do takové situace, která je pro něj až skoro neřešitelná. Protože došlo až k tomu chirurgickému zákroku. A upřímně řečeno, doktor, podle mě, doktor, který se k tohle toho účastní, tak ten by měl by okamžitě prostě odejít a vrátit diplom. To ať se nikdo na mě zlobí, protože to není u mě doktor, ale to je u mě prostě Mengele. To, tak jako to bylo v těch koncentrákách. Jako to bylo v těch někde v té Osvětimi, nebo kde on tenkrát fungoval. Jo, to je... Takhle, když se to takhle vezmu, takhle trošku jsem od toho odběhla, protože dnešní téma opravdu je to uvědomění si opravdu toho, co nás tady ovládá. To je ta současnost. A ta současnost vychází právě i z té minulosti. To znamená, co nás učili ty vlastně ty rodiče a tyhle ty prakticky ty učitele ve školách. A třeba teď jsem si podívala na jeden seriál, který prakticky je z té minulosti a teď tam člověk vidí, teď jsem si tam právě všimla těch výchovných vzorců, který my jsme vlastně, protože píseň asi tak, já nevím, zhruba asi ve stejný věku, prostě zažila ty 80. 70. leta, jak nás tady prakticky vychovávali. A prakticky oni nám tvrdili, že když jsme byli upřímní vůči těm rodičům, vůči všem, tak jsme byli drzí. Prostě tak, jako když jsme byli děti, tak prakticky my jsme neměli právo na názor. Jo, prostě najednou, jo, dokud to dítě nechodilo ještě do školy, tak to bylo, tak se tomu všichni smáli, jak děťátko je hezky upřímný, všechno, šup, dítě stoupilo do školy a najednou prostě nastala jakási prapodivná drezura ze strany jak rodičů, tak i vlastně těch učitelů a dítě najednou nesmělo klást odpor. Jo, nevím, jak to kdo měl, mluvím sama za sebe. Opravdu trénink, opravdu to byl fakt trénink. A teďkon, když se podíváme, když to překlopíme do té současnosti, a já to teďkon zažívám prakticky skoro denně, a to je to, že dneska tyhle ty lidi, oni všichni, když se to tak vezmu, když řeknu, těm lidem, když mají nějaký problém, ať je to úředník, ať je to policajt, ať je to soudce, ať je to kdokoliv, tak říkám, zveřejňujte svoje příběhy. A tohle to jsem říkala už v těch svých krátkých videí, když jsem je začala vydávat někdy před 2 rokama. Tak jsem sama těm lidem řekla, pokud chcete tady něco skutečně začít měnit, tak udělejte jednoduchou věc, mluvte o těchhletěch prostě událostech, o těchhletěch situacích, co se tady děje. Zaveďme veřejnou diskuzi. V momentě, kdy to těm lidem navrhnou, ty lidi, kteří jsou prostě plní toho té bojovnosti a teďko, a že by nejradši prostě napochodovali do té Strakovky a teďko by nejradši napochodovali prostě, já nevím, na to, toho parlamentu a teďko by tam nejradši udělali tu defenestraci. A když jim řeknu tehle ten model, tak najednou ty lidi se stahnou. Najednou se leknou. A já si říkám, aha, takže kdyby tady šlo o to vzít ty klacky, vzít ty, já nevím co, nějaký ty sudlice, nějaký ty cepy, kosy, hurá na Prahu, tak to do toho budem. Ale v momentě, kdy najednou mám o tom problému mluvit veřejně, prostě z toho udělat prostě nějaký krátký videjko, vyvěsit prostě, udělat takovou tu výkladní skříň těmhletěm zmetkům, který vlastně tady ovládají ten systém a snaží se nám tady všem právě nahánět ten strach. Tak najednou ty lidi mají prostě blokaci. Tu vnitřní, najednou prostě se něco v nich sekne. A teďko se zeptají, a jak to máme udělat? A já říkám, jednoduše. Prostě si připrav osnovu, vytáhni si z toho to nejdůležitější a pak udělej prostě video. Zveřejněme na toho šmejda, který prostě ti píše, který se není ani schopný podepsat, protože asi nejspíše negramotný a tak dále. Nebojte se tyhle ty věci zveřejňovat, protože najednou ty lidi, jako kdyby prostě, mně to tak přijde, jako kdyby ty lidi měli pocit tím, že prostě je takzvaně, že jsou takzvaně v exekuci, nebo že je proti ním vedený nějaký neoprávněný soudní jednání, protože ty soudci opravdu nemají kompetence. Tady nemá ty kompetence nikdo. Tak právě mně to přijde, jako kdyby to pro ně bylo nějaký stigma, jako kdyby najednou měli o tom mluvit veřejně. Ale už si neuvědomujou, že když o tom začnou mluvit veřejně, tak se ale začnou hlásit další lidi, protože mně se totiž tohleto stalo. Jo, že jsem prostě zveřejnila praktiky jistýho exekutora, že prostě opravdu to je mafie. Natvrdo jsem to takhle prostě zveřejnila v několika videích a ty lidi se mi začali opravdu hlásit. Že i tenhle ten, že opravdu se chovali takhle, potvrzovali mi to. A najednou, když to těm lidem řeknu, tak to udělejte taky. Tak najednou prostě ty lidi mají strach. A já tomu nerozumím. Nerozumím tomu, co se v těch lidech, mě by docela i zajímalo, co se vlastně v těch lidech odehrává, že najednou by měli prakticky začít o tom sami takhle veřejně mluvit. Protože v ten moment, protože oni řeknou, no ale může se to, můžeme jako zveřejnit té jména a já říkám, hele, jako tobě nevadí, že třeba tvoje jméno visí někde tamhle na nějaký nástěnce, tamhle někde venku, někde a může se to každý prohlídnout, hezky tam je vystavený číslo datum narození, prostě rodný číslo, adresa, to ti nevadí, že si to tam může přečíst, kde kdo? To je v pořádku? A to, když ty máš udělat to video a tam zveřejnit prostě místo, kde ten člověk pracuje, nebo jo, prostě na jaký adrese prostě on vykonává tu úřední činnost a tak dále, vyřejnit jeho jméno, tobě to dělá problém. Proč mu neuděláš podobnou reklamu, jako ji dělá on tobě? Z jakýho důvodu? Jo? A teďko najednou ty lidi se prostě stáhnou do sebe. Jako kdyby měli strach, mě to tak přijde. Že prostě ty lidi mají strach si prostě sáhnout na tu svoji opravdu vnitřní sílu. Jo, jako kdyby najednou měli pocit, že něco nezvládnou, ale není to pravda. Jo, je to jako docela by mě zajímalo, v čem to je, a protože vím, že třeba píseň taky třeba se bojí té budoucnosti a třeba ona by nám tomu taky něco mohla říct, jako jak to vidí třeba píseň, předávám.
Tak jako musím říct, že já nevím, kde jsi vzala tuto informaci, že se bojím budoucnosti. To jako vůbec nevím, kde jsi k tomu přišla. Já hlavně žiju v přítomnosti, takže jako jsem zastáncem toho, že to, co udělám teď, tak to je i moje budoucnost. Takže to malinko jako poopravím. Myslela jsem si teda původně, že se tady opravdu budeme bavit jako o tom prapůvodním strachu vlastně, kde vzniká, co to vlastně vůbec strach je, protože pak se na to nabalují tady ty další a další věci. Ale myslím, že jsme se domlouvali, že vlastně pustíme na začátek nějaké video, které tady ještě jsem neviděla. To je asi možná informace pro Peťu, možná jsme začali asi z jiného rance nebo koutu, ale dobře. Co se týká strachu, já si myslím, že strach máme úplně všichni. A ten, kdo říká, že strach nemá, tak kecá. Strach vlastně je úplně jako naše jakoby přirozená ochrana, když to tak řeknu, před různými vlivy. Jo? A tu už máme od narození a ten strach vlastně můžeme rozvinout, že jo? Někdo má fobii, obavu, jo? Děs, hrůza, já nevím, co všechno, můžeme to rozpitvat tady. Jo? Myslím si, že strach a uzdravení je spíše, to uzdravení je spíše odvaha, jo, protože ten strach vlastně je celou dobu s námi, jo, jsou to věci, které, nebo emoce, ne věci, ale je to emoce, jo, která právě v nás jako rozvíjí další nějaké třeba fobie nebo obavy. I když obava je spíš jenom takový jako náznak strachu, bych řekla. Já si myslím, poslouchala jsem tě pozorně, ty jsi se bavila o těch reklamách a vlastně o těch médiích. Samozřejmě, že v těch reklamách jsou podprahové frekvence, jak hudební, tak i snímky podprahové, které ani nezaznamená naše ucho ani oko, ale to už je známé už několik desítek let. Jako. I když tady toto všichni víme, tak stejně s tím nikdo nic nedělá. Tak jako nikdo nic jako nedělá s tím, jak jsi teď se zmiňovala o tom, že jako teď je, přesně nevím, jestli tě budu citovat, jak jsi se zmiňovala, můžeš mě, teď myslím, že poslední dvě věty, teď mi to vypadlo, prosím tě, jestli můžeš, Miluško, to zopakovat. Ten strach, tam toho si říkala víc,
z té budoucnosti, je to ten strach z budoucnosti a jenom tam doplním to, je to, protože už jsem to pustila. Víš, Sáre, jakmile něco řeknu, tak už to pouštím.
Jo, dobrý. No tak ta budoucnost, hlavně tak mi je otázka, jako co to je vlastně strach z budoucnosti. Jo, to ať mi někdo jako vysvětlí, jako obava o to, co bude zítra, co budou mít lidi jíst, ale jsem se chtěla vrátit nejenom k těm reklamám, jak jsi říkala, ale k tomu, proč lidé nezveřejňují svoje pocity. Jo. Tam je taky druhá stránka, protože každý člověk je opravdu individuální osobnost a každý má svůj příběh. Jo. A byl vychován v nějaké rodině, byl obklopen nějakými lidmi, nějakou školou. Jo. A samozřejmě tam ty obavy nebo strachy vždycky jsou z nějakého důvodu a každý ten strach má jinou podobu. Jenom můžu říct jako o strachu, že strach je mladší než my sami. A tuto informaci, když lidé pochopí, tak můžou s tím pracovat. Strach vůbec jako obecně, jo, protože tady Miluška povídala o tom, co se děje v těch médiích, co se děje ve světě, jo, jak je na nás vyvíjen ten tlak. Jo, a ty tlaky opravdu každý člověk může vnímat úplně jinak, protože jeden člověk, řekněme, dva lidé stejně, třeba kamarádi, dám příklad, jo, jsou ve stejné práci, jo, a oba dva prostě třeba nechtějí tam pracovat z nějakého důvodu. Jeden tam nechce pracovat, protože, ale musí oba dva. Jeden tam nechce pracovat, protože je línej a druhý tam nechce pracovat, protože je unavený. Jo, ale oba dva tam pracují, protože jeden vychovává třeba, nebo má rodinu, že jo, děti. A když řekneš takovému člověku, odejdi z práce, vykašli se na to, tak to není o strachu jako takovém, jo. Je to o zodpovědnosti, protože je zodpovědný za to, aby uživil svoji rodinu. A tady toto bych chtěla trošku jako trošku rozdělit, jo, protože je jasný, že každý člověk má nějakou obavu nebo strach z něčeho. My nemůžeme se uzdravit úplně plně ze strachu, ale my se můžeme učit, jak být silní, jo, jak překonat vlastně nějakou obavu z té nějaké vnitřní paniky, z té obavy, co bude jako v budoucnu. My totiž nedokážeme ten strach pojmenovat. A dokud ho nedokážeme opravdu pojmenovat, jak se doopravdy jmenuje, tak s tím nikdo nic neudělá. Určitě tady zmíním, že jo, všichni jsme viděli filmy o exorcistech, že jo, o vymítání ďábla, a určitě každý si všiml, že vlastně ten exorcista, který vlastně vykonával, jo, to vymítání, jo, tak musel najít jméno toho zlého ducha. A dokud ho nenašel, tak s tím absolutně nic neudělal. Takže dokud nenajdeme jméno zlého ducha, toho strachu, který je mladší než my, to budu opakovat dneska, tak s tím nikdo nic neudělá. A jsem přesvědčená, že opravdu každý člověk je individuální a i ten strach je individuální a opravdu musíme zajít někde hodně do nějaké minulosti, protože každý člověk má ten strach, tu emoci strachu, jo, někde prostě nastavenou. Jo, jestli ten strach byl opravdu z toho, že někoho pokousal pes, nebo že prostě rodiče fyzicky třeba týrali to dítě, nebo někdo z rodičů znásilnil dítě, nebo děti ve škole, třeba spolužáka byli. Jo, každý to má nastavený nějak jinak, někde jinde. A ne, já si myslím, že neexistuje člověk, který nemá strach. Já myslím si, že člověk, který nemá vůbec strach, jako, ten je nejvíc nebezpečný. Jo, že tam není ta zpětná vazba jako toho být přítomen jako sám sobě a být přítomen a být připraven právě s tou silou, jako ne k boji, jo, ale k tomu odvážnému jako nějakému rozhodnutí nebo činu. A ještě jsem si tady napsala tady jednu věc, protože ty milý víš, jo, hodně mluvíš jako o duchovních věcech, jako jo, které znáš, které žiješ, a určitě taky víš, že vlastně oplátka za oplátku, jo, se nám jako obyčejným lidem dělá dobře. Ono nám to uleví, jako jo, když někdo mi dá facku, tak já ji okamžitě vrátím, nebojím se ji vrátit, jo. Ale když povídám jakoby o duchovních zákonech, tak moc dobře ví, že to neexistuje, tady toto. Že nemůžu, že vlastně toto už je boj, oplátka za oplátku. Jo, je pravda, že každý je jinak jako nastaven, jo, a je pravda, že já jsem spíš takový jako kliděs, jo, který sedí a pozoruje, jo, a sleduje jako to okolí. A určitě oplátka za oplátku by bylo to, a to mluvím sama za sebe a nemusí nikdo se mnou souhlasit, pokud někdo nenarušuje jakoby moji rodinu, moje vztahy, moje děti, jo, můj prostor, jo, tak já jsem jako v klidu. Jo. Ve chvíli, kdyby někdo chtěl narušit tento prostor, tak v tu chvíli vlastně bych se zvedla. Ale není to oplátka za oplátku. Tam vždycky přijde upozornění, jo, že prostě ten prostor je tady nějaký můj a nikdo nebude vlastně mi vnucovat nějaké své názory nebo nějaké své příkazy, zákazy. Tady z toho vůbec absolutně strach nemám. Naopak si myslím, že by měla být mezi lidmi, jak říkáš, otevřenost, jo, a lidé by měli více komunikovat, měli by více sebe naslouchat a přestat bojovat. A když neznám toho druhého člověka a neznám ten jeho příběh, jo, tak vlastně nemůžu vědět, z jakého popudu ten člověk třeba nějak reaguje. A znovu se vrátím k tomu, co ty média jako vyplavují ze sebe. Samozřejmě inteligentní člověk jako tady ty věci všechny ví, jo, že prostě si na tu televizi už opravdu nedá dívat a že televize nás vlastně odvádí od té přítomnosti. Ale přiznám se tady všem, já si občas, jednou za čas, si pustím taky televizi. A je pravda, a to mi Peťa může dosvědčit, že na ní se vydržím dívat tak 20 minut, protože není vlastně na co se dívat. Jo? A vždycky si říkám, jak může někdo třeba sledovat televizi celý den, buď to má jenom puštěný, jenom tak, nevnímá to, ale stejně pod Prahově dostává do sebe ty informace, které ta média chtějí dostat mezi lidi, jak jsi se zmiňovala na začátku. Chtěla bych jenom říct, jako nechci být v žádném rozporu ani v nějaké opozici, to vůbec ne, já jenom říkám svoje pocity a chtěla jsem právě se bavit o tom, když už teda pomoci lidem jako z toho uzdravení, toho strachu, jo, tak dát jako návod, aspoň nějaký maličký návod, nějaký základ k tomu, aby se třeba lidé aspoň nad tím zamysleli, jak můžou ten strach nebo nějakou tu fobii nebo i obavu, ten děs, který třeba mají, jo, jak ji zmírnit a jak se na ty věci podívat jinak a zkusit vlastně ten strach přeměnit vlastně ve svoji osobní stílu, což jde udělat. A já, Hauk.
Předáváš? Tak, píseň zdá se,
ano.
Já jsem tady poznal, podle, že je píseň zamutovaná podle staré ikonky mikrofonku, takže Míla začala kroužek, tak já ho teda dokončím s dovolením, ale už vlastně uplynulo 40 skoro minut, to znamená, že jen budu reagovat na to, co tady proběhlo. A zaprvé Míla nás určitě oba potěšila, že nás nazvala vlastně vrstevníky, že jsme v těch 80. byli děcka, hráli jsme si, takže určitě jo, já už jsem byl teda mládenec se zapálenýma lítkama, ale jak tak zpětně, jak si se dívám, tak zjišťuji, že já jsem vlastně tehdy jako neměl strach, jo. A měl jsem možná nějakou nechuť, možná nějakou takovou obavu, jo, třeba chodit do školy, chodit jako domů zvenku a tak, ale nebyl to vyložený strach. Tady ten strach si myslím, že, jak říká píseň, teda, že je mladší než lidstvo, nad tím se taky zamyslíme, tak určitě dostal svoje obrysy za toho covidismu, jak já říkám, protože tam jako hodně lidí v rámci jakéhosi precedencu bylo odsouzeno, jo, dehonestováno, vysmáno, jo, takže možná proto lidi dostali ten strach, jo, se zveřejňovat, jo, mluvit veřejně, jo, ukazovat svůj profil, svoje názory sdělovat, dokonce i mezi kamarády, mezi známými, jo, společnost se rozdělila na ty poslušné a na ty rebely, který ten strach nemají v takové míře, možná vůbec, a kteří se nebojí sdělit to svoje. Takže začalo to, si myslím, tady v té intenzivní míře, jo, je to tak těch 5 let zpátky, i když určité formy strachu byly i předtím, ale jak říkala píseň, ten strach je přirozený, jo, který tě nedovolí prostě, já nevím, skočit ze skály nebo plavat 10 kilometrů jako, jo, po moři. A ještě bych se zamyslel krátce nad těma reklamama, nad těma médiemi, že tady ta manipulace jde strach, manipulace jako ruku v ruce, strach a manipulace. Jak se tam Miluška zmiňovala o tom človíčku, jak si nesl ten laptop, jo, jako nějakou bytost. Možná je to v tom, že už nestačí jakože být poslušný spotřebitel, mít zboží, ale ten člověk teďka má pocit, že si odnáší nějakou živou bytost, kterou prostě může milovat, jo, která mu uspokojí, splní všechna ta přání, protože si s ním může povídat, kor teď, když tam je ta umělá inteligence strandovní. Jo.
Můžu, Peti, na to reagovat?
Prosím.
Můžu na to reagovat? Já bych, jako, to je každého věc, jako, z čeho má radost, jo, protože každý má radost z něčeho jiného. Jo, jestli má někdo radost z laptopu, tak ať má s něho radost. Já vím, že když my jdeme z hudebnin, tak ty máš obrovskou radost, když si neseš kytaru, když si neseš struny, jo, patery, když prostě si nesu buben nový. Já mám z toho obrovskou radost a někdo jiný může říct, jako nechápu, proč jako radši prostě, já nevím, si nekoupíš nový šaty, jako koupíš si buben. Jo, že tady toto tady toto téma jako toho, jako posuzování, jako kdo, co, proč, z čeho má radost, to je každého věc. Ať má každý radost, z čeho chce.
Píseň, a kdybys mě prosím tě jako nechala třeba dokončit myšlenku, tak by ses dozvěděla něco jako víc, jo. Já nikoho nehodnotím, nesoudím, já mám radost kytary ze strun, jo, ale tam jde o ten systém, jak je sofistikovaný, takže v rámci, aby měl ukázněného poslušného spotřebitele, tak mu sugeruje, že to není laptop, ale že to je prostě živá bytost, aby kupoval, jo. Další věc, která mě tak bleskla, je, jak, nevím, jestli ještě frčí igelitky, nakupuj jen u nás, protože jen u nás si člověkem, jo. Další obrovská prostě sviňárna manipulace, že ten člověk, která jakoby se měl cítit, že jen tady je ten skutečný právoplatný člověk, jo, přitom je to teda jenom poslušný spotřebitel. Jo, pak mě blesklo ty děcka, jo, jak prostě na nich taky je páchán ten sofistikovaný podvod. Všimněme si, že například hodně laskominek takových jsou upokladen, jo, v těch obchodácích, že tamto děcko prostě někde na place chce něco, matička ho okřikne a nedostaneš nic, ale u té pokladny stojí fronta lidí a ta matička vlastně v rámci jakéhosi strachu, aby na ně neukazovali lidi prstem, tak většinou vždy tomu dítěti vyhoví a to děcko si tam nabere lízatka, čokolády, žvíkačky, všechno možné. To jsou takové jako drobnosti, ale jak říká teda mudrc a klasik, ďábel se skrývá v detailech. Teďka jsem si vzpomněl na ty podprahy v těch reklamách a v těch filmech, jo, taky frčí, na koho teda, jako přiznám se, dívám se občas, protože si u toho odpočinu poručí Kolombo. Jak se jmenujete? Poručík. Aha. Dobře, jo. A v jednom díle byly ve filmu sestříhány nějaký podprahový záběry, jo, nějakého pálivého jídla a chlapík, teda vlastně se nechal zmanipulovat, vyběhl na chodbu se napít vody, aby uhasil žízeň a byl tam zastřelený. Jo? Takže ono všechno ty podprahy není pro naše dobro, jo? Aby v nás nabuzovali lásku a dobrotu a radost, ale strach a aby nás znejistili. A ještě teďka zazně přišlo, jak se píseň bavila o tom, že vydrží 20 minut do televize, takže já bych kolikrát rád vydržel se dívat na YouTube, kdy sleduju nějaký dokument, ale každých dneska už možná 10-12 minut je tam, já jsem tomu říkal dřív, reklama, ale přátelé a kamarádi, to už nejsou reklamy, to jsou vlastně odpustky. Vy si musíte zaplatit něco rušivého, abyste se mohli narušeně dívat. Jo? To už nejsou reklamy, protože mnohdy tady ty skeče jakési nemají ani zadavatele. Tam vlastně nevíte, jaký výrobek si máte koupit. Jenom to narušuje, jo, pocit z toho sledování nějakého příběhu. Takže tak, až zašli daleko, jo, tady ti tvůrci, netvůrci tady té reality, ale protože my jsme tvůrci vědomí, takže, jak říkala píseň, my už to dokážeme rozpoznat, já se televizi vyhýbám obloukem a když něco zaslechnu vzdáleně někde, nebo v rádiu, tak nemám z toho dobrý pocit, ale hned to vypouštím ven a jak si se od toho osvobozuju. Takže tolik jenom moje krátká vsuvka, končím kolečko, nevím, Mílo, jestli mám pustit první příspěvek, anebo jestli máš k tomu něco, předávám slovo každopádně vám.
Určitě pustám ten příspěvek, protože to s naším vlastně tímhletím tématem souvisí a já na to chci hnedka navázat.
Je z Japonska od pana Masaru Emota. Pan Emoto se velice zajímá o to, co působí na molekulární strukturu vody. Voda je ze všech čtyř živlů nejvnímavější. Pana Emota napadlo, že by mohla reagovat na nefyzikální jevy. Při sérii pokusů vodu mentálně stimuloval a fotografoval pomocí mikroskopu s kondenzorem pro temné pole. Na první fotografii je voda z přehrady Fujiwara. Zde je tatáž voda poté, co ji požehnal zen buddhistický mnich. Pro tuto sérii vytiskl pan Emoto nápisy, přilepil je na lahve s destilovanou vodou a nechal je přes noc venku. Tady na první fotografii je čistá destilovaná voda. Následující fotografie jsou, jak vidíte, každá jiná. Tady je čchy lásky. A přejdeme si k děkuji. Tady vidíte ten nápis přilepený k lahvi. Vy, co umíte japonsky, to už víte. Podle pana Emota je hnací silou toho všeho myšlenka nebo úmysl. Jakým způsobem na molekuly působí, není známo. Ovšem s výjimkou molekul vody.
Vrtá vám to hlavou, že? Když tohle dokážou myšlenky s vodou, představte si, co dokážou s námi.
Tak, přátelé, zhledli jsme krátké výživné videjko. Já bych teda požádal Milušku, jestli by začala další kolečko, protože je to její příspěvek a asi začátek nového tématu. Prosím, předávám slovo.
Tak, já ti moc děkuji. Tak, a teďkon tam padlo právě jedno důležité slovo a to je to vnímání. To znamená zaměřit se, teďkon tady navážu i na píseň zároveň, na písničku. A to je právě to, začít vnímat, odkud ty strachy skutečně plynou. To znamená třeba oslovit někoho, kdo skutečně umí dělat regrese. Ale taky je to o tom, že ono těch metod je skutečně hodně. Ono jich je mnohem víc. Jo? Ať je to třeba návštěva tmy, jít do lesa, jít do ticha. Jo, nebo prostě být o samotě. Nebýt, vlastně není o samota, totiž není osamělost. To je prostě, to jsou dva úplně jiný termíny. Jít prakticky taky do toho třeba, a to je další, a to je vypsat se z těch svých bolestí, z těch svých strachů. To znamená vypsat ty programy, které tam byly nahrané už v tom raném dětství, tak jak jsme se prakticky o tom bavili v minulým díle, kde nám prakticky začaly ty vzorce. To znamená, že kolikrát, protože dítě prakticky přichází jako děti. Když se opravdu vzpomene na naše dětství, tak my jsme neměli strach vlastně z toho, co bude. My jsme neřešili žádnou budoucnost. Děti řeší vyloženě tady a teď. A to je právě ten rozdíl. A mám to trošičku echo, prosím tě.
Ale já tě slyším úplně krásně, královsky. Píseň ti slyšíš, Milušku?
Tak to je asi u mě.
Já si myslím, že to je v pohodě, Mílo. To bude možná u tebe.
Dobře, tak to je asi u mě. Tak to je u mě jenom, dobrý. Takže tady právě, když si vezmeme, že skutečně, když jsme byli děti, tak my jsme skutečně z ničeho neměli strach. Mhm. Jo, kromě toho třeba u mě to byl akorát třeba strach se vrátit domů, protože tam byly prostě ty dva trenéři, ty dva prakticky teroristi, když to řeknu. Ano. Jo, a prakticky tam z toho plnul ten strach, ale když jsem byla mimo, tak prakticky strach jsem neměla. Ale tyhle ty strachy, potom my si ty strachy začínáme třeba uvědomovat až vlastně v době toho dospívání, kdy najednou my jsme postavení do řešení nějakých konfliktů, ať je to třeba učiliště, ať je to prostě nějaká střední škola, ať to jsou spolužáci, eventuálně učitelé. Protože tam se začínají první tyhle ty věci objevovat. Protože my prakticky dostáváme od dětí, vlastně od těch rodičů, tak my tam pozorujeme nějaký prostě vzorce. A teďko my jsme se třeba o tom teďko dokonce bavili s Marcelou, když měla to náherné vysílání, tak jsme druhý den jsme měli prostě asi, já nevím, hodinový hovor krásnej. A tam jsme právě mluvili o tom, jak prakticky my vnímáme ty vzorce těch rodičů. Protože kdo na nás má první vliv, a to jsou ty rodiče. A my, jakožto ty děti, malí děti, když je nám třeba 3, 4, 5 let, tak opravdu my vnímáme jako ty bohy. Tak teď tam vidíme to chování, jak se chovají ty lidi navzájem k sobě, jak se chovají k nám. A teďko my se tam prostě vpisujeme určitý vzorce. A protože byla jsem vychovaná v prostředí, že prakticky prostředí, který je nebezpečný, tak prakticky to je to ono. A z toho to si potom ten človíček potom nese jako do budoucnosti. Jo, vlastně nese si to potom tyhle ty vzorce a potom pak se nestačí divit, proč mu chodí neustále do kolečka prostě ty samý partneři, jako byl jeden z těch rodičů. Jo, prostě takhle, jo, a nerozumí tomu. A přesně tímhletím jsem si procházela, tímhletím jsem si potom procházela vlastně, dejme tomu, nějakých ještě 10 let zpátky zhruba. Jo, než jsem se konečně totiž začala ptát sama sebe, proč prostě pořád mám vlastně štěstí na takovýhle prostě existence, jako prostě byl ten v uvozovkách otec. Jo, protože to nebyl otec. Jo, možná biologicky, ale ne mentálně. Jo, takže a teďko on právě si tohleto člověk potom tady začne uvědomovat a v momentě, kdy prostě navštíví nějakou tu regresi a teďko najednou se mu tam objeví nějaká ta vzpomínka a potom třeba mě se tam otevřela vzpomínka po té návštěvě, tam se mi nejdřív otevřela vzpomínka na matku, ale pak to šlo potom dál, protože tím, že mi odblokovala jednu vzpomínku, jo, tak najednou já se šup další vzpomínka, 3 roky, kdy já jsem dostala naprosto šílený výpej prask od toho uvozovkách otce. A to jenom za to, že jsem prostě co by malý dítě, který tomu nerozumí, rozmotala toaleťák. Řeklo to takhle, jak to je. A teďko mě se tam objevila tahle ta vzpomínka a já jsem pochopila, že odtud právě pramení ten strach o to přežití. Protože opravdu to bylo naprosto šílený a tenkrát máma vlítla na záchod a doslova mě prostě tomu v ozovkách otci prostě vyrvala z rukou, protože jsem sama měla pocit, že mě fakt chce zabít. Jako jo. To bylo naprosto něco šíleného. A mě se tam otevřela tahleta vzpomínka a netušila jsem, že tahleta vzpomínka se za mnou prakticky táhne nějakých skoro 40 let. Jo? Necelých 40 let se to nám neustále vlastně za mnou táhlo. A netušila jsem, a že jsem potom pochopila tuhletu vzpomínku. A já říkám, jo, tam takhle to všecko vzniklo. A teďko ono, a to je právě uvědomění si toho strachu, kde to pramení. A tam totiž došlo i otržení vlastně toho vnitřního dítěte. Jo, a to je právě, to jsou další věci, protože jakmile my prožijeme nějaký takovýhle šílený trauma v tom dětství, tak v ten moment, jak to tady i mluvila o tom písnička, jo, zneužívání v rodině, to je naprosto něco nepochopitelného pro mě, jo. A to jsou prostě další věci, které nechávají na tom malým dítěti prostě tak hluboký stopy. Ale protože my se je snažíme, protože když je to dítě fakt malinkatý, tomu dítě jsou opravdu nejme tomu 2-3 roky, a tak prakticky ono už se nepamatuje. Druhý den prostě to už neexistuje. Ale už je tam podvědomně nahraná nějaká obava, strach, děs, prostě hrůza a tak dále. Už to tam je uložený. Ale to dítě neví proč. Jo, ale ta vzpomínka je prostě už tam zasunutá. A teďko vlastně, jak dospíváme, tak potom my tam dostáváme další takovýhle prostě jobovky, jo, protože potom, když to dítě je vychovávané potom v podobném duchu a těch rodin v těch 80. let tady bylo spousta, jo, že se tyhle ty problémy s dětma, takzvaný problémy s dětma se řešily obdobným způsobem, pařečka, pásek a podobně, místo toho, aby se snažili ty rodiče, protože to prakticky děti měly děti. Jo, protože ty rodiče sami byly nějakým způsobem traumatizovaný. A prakticky ty traumata takhle přenášejí vlastně na ty své děti. A než dneska, samozřejmě, už jsme samozřejmě dál, jo, že dneska už ty rodiče mají, nebo ty většinou ty rodiče už dnes, nebo částečně aspoň ty rodiče mají vědomě ty děti a vychovávají je úplně jinak. Jo, ale prostě my opravdu ještě, my jsme prostě ta generace, která byla prakticky vychovávána, opravdu, když to řeknu jednoduše, bič a cukr. Jo, cukr, bič, Prostě když budeš hodnej, dostaneš ten cukr, když budeš prostě rebelovat, když prostě nebudeš vyšlapovat podle nás, bude tam ten bejč. A takhle jsme prostě byli vychováváni. A takhle jsme byli naučeni. A teďkom právě, aby my jsme byli udržovaní vlastně v tom strachu, tak takhle prostě my jsme držený, vlastně ta škola nás v tom drží, učňák, tyhle ty různý další školy a tak dále, tak nás vlastně drží v tom, když budeš nosit, budeš mít prostě, když se nebudeš dobře učit, tak šup prostě, budeme tě špatně hodnotit. Tak, jak jsem o tom mluvila posledně. Jo, takže a teďkom prakticky my si v těch hlavách vytváříme svět, že prakticky, když my se budeme přizpůsobovat tím, že prostě budeme vyhovovat těm ostatním, jako jsme se snažili vyhovět rodičům, tak se snažíme vyhovět učitelům, snažíme se potom vyhovět těm úředníkům a podobně, ale ztrácíme sami sebe a přestaneme sami sebe vnímat. A najednou prostě my se překlopíme do nějaké etapy života, ono nám je najednou 40, život máme kolikrát v troskách, nechápeme, co se děje a pak začneme přemýšlet, jako proč jsem vlastně tady, někdo si to třeba uvědomí mimo v 30, někdo si to uvědomí v 35, někdo si to dokáže uvědomit ve 20 a tak dále, podle toho, jak si kdo přinese to nastavení. A teď on se začne konečně ptát, jako, tak proč jsem vlastně tady? Jako to jsem tady proto, aby chodila prostě, byla, chodila z práce do práce, od nevidím do nevidím, platila tady nějaký účty a tak dále. A vlastně tyhle ty prapůvodní, vlastně tyhle ty strachy, najednou, když se teda dokážeme rozklíčovat, tak dokážeme vlastně potom tyhle ty, jak to i řekla písnička, tak právě dokážeme potom, jak my to dokážeme pomenovat. A to právě díky těmhle těm různým metodám, o kterých jsem tady před chvilkou mluvila, tak to je právě to, že jít do toho ticha. Nikdo někomu pomůže ticho, někomu pomůže tma, někomu pomůže samota, někomu pomůže vypsat se vlastně z těch strachů a prostě to dostat prakticky se i k tomu jádru toho problému. V ten moment mám klíč, jak se sama sebe uzdravit. Ale je to prostě cesta, která je opravdu bolestivá. Sama jsem se tím prošla, takže vím, o čem mluvím. A třeba mě pomohla, byť to bylo dokonce u nás doma, tady ve sklepě, tak mě pomohla neuvěřitelně, to, jako opravdu tma. Protože to bylo tak super, když to řeknu, pokecám se sebou, ale je to opravdu o tom, že když do tohohle toho skutečně jdete, kor do té tmy, mluvím ze svý zkušenosti, a pokud do toho ty lidi skutečně jdou úplně poprvé, tak je dobrý si opravdu v té svý hlavě si říct, hele, budeš tam absolutně sama. Jo, aby člověk si uvědomil, protože to, že v momentě, pokud se tam objeví něco, ať vzpomínka, nebo něco, prostě cokoliv, tak že jsem pouze sama a že to je prostě nějaký program. Jo, nebo nějaký něco, co tam prostě nevím, jak to třeba původně pomenuju. A právě mě, když jsem se vlastně nechala jsem se takhle prostě do toho sklepa vlastně u nás zavřít, mým mužem, nejdřív si myslel, aspoň podle jeho výrozu mi to přišlo, že si myslel o mě, že jsem se zbláznila, ale opravdu jsem na něj naléhala, takže jsem si vzala svoje masérské léhatko, to jsem si prostě ve sklepě jsem si ho tam roztáhla a protože to je studený sklep, tak samozřejmě jsem se pořádně oblíkala a všechno. A můžu říct, že tam prakticky došlo k tomu, že najednou během chvilečky prakticky tam byla absolutně ztráta v té tmě, že tam byla absolutní tma, nebo pro mě absolutní, protože tam nebylo žádný světlo, nic. Tak tam najednou, opravdu najednou člověk zjistil, že čas a prostor prostě fakt jako kdyby neexistoval. Jo? A bylo to takový zvláštní proces. A tím, že jsem tam byla sama, tak najednou prostě mě se tam začaly objevovat objevily se mi celkem 4 vlastně programy. A teďkon vidíte prostě něco a teďkon se zeptáte, co to je a co vlastně přenášíš. No a první přišel právě ten děs. Pak přišel strach, pak přišlo ego a pak přišla nenávist. Jo, přišly tam 4 tyhle ty programy. A prakticky tím, že najednou jsem je mohla pomenovat, tak najednou ty programy se zmenšily, protože jsem se s nima tak nějak popovídala. Ty programy se najednou zmenšily a prostě zmizely. Jo, takže bylo to takový hodně, když to takhle svojece, takhle zkrátce shrnu a pokaždý vždycky jsem mezi tím usnula. Jo, každý přišel takzvaně na návštěvu, jo, v uvozovkách, v týmí hlavě a mezi tím jsem vždycky usnula na chvilku, probudila jsem se a teďko najednou tam byl další prostě tenhle ten program. A právě nejděsivější právě bylo to ego, protože to byl najednou prostě dvoumetrovej chlap, tak jsem si řekla, hle, ale ten strop je nižší, jako jo. A teďko jsem se s ním začala povídat a ten chlap mě chtěl zapít, jo. A chtěl zabít tu moji duši. Proto tam to ego prakticky bylo, byl to obrovský nůž, tý ruce byl celý v černém. A teďko jsem se s ním začala povídat a když jsem mu řekla, tak mě zap, tak on najednou dal ten nůž vlastně dal dolů. A prostě jsme si začali povídat a najednou prostě to ego se zmenšilo a zmizelo. Jo, ale opravdu je to metoda, kdy opravdu je potřeba si uvědomit, že jdu do nějaký tý tmy, nebo do něčeho takového, tak prostě budou se mi otevírat určité věci, eventuálně vzpomínky, které prostě nebudou příjemné a budou opravdu bolestivé. Jo, ale je tím potřeba projít, protože tyhle ty metody, to je vlastně podle mě to jediná cesta, jak z toho ven, ale hlavně díky tomu, když ten člověk se dokáže takhle do těch bolestí hrábnout, jak já říkám, a rozříznout tu ránu, vyčistit, v ten moment prakticky se začíná uzdravovat. U mě to byla potoky slz, to si budu nalhávat a zostávala jsem se z toho nějaký 2 nebo 3 roky. Ale díky tomu, že jsem se dokázala tím vším projít, tak vlastně dneska se o tom můžeme povídat. Protože bez toho to opravdu nejde. Protože ty programy, pokud nejsou vyčištěný a není tam to právě to vnímání a to uvědomění si sebe sama, tak vlastně potom ty programy nás potom v budoucnu ovládají. A proto prakticky máme potom hrůzu z nějakého úředníka, policajta a podobně. Protože tam máme prostě nějaký prostě program, který není prostě vyčištěný. Není, jak já říkám, není upgradeovaný, když to řeknu pod dnešním termínem. Prostě jsme nedokázali ten program vytáhnout, vymazat, eventuálně tam dát úplně novej. Jo, takže tohle to prostě to je za mě, to je můj názor. Takže předávám slovo.
Mm-hmm. Tak já taky jako asi budu reagovat, jestli můžu, Peťo?
Ano, rádi.
Jo, já se vrátím k tomu příspěvku, k tomu Masaru Emoto a to je úžasný muž, který teda už nežije. Jo, já si myslím, že jeho knížku, a teď nevím, jak se jmenuje přesně ta kniha, kterou vydal v roce, myslím, že teď nevím, 2012-2013, tajemná síla vody nebo skrytá síla vody, jako, takže tady tu knihu nebo tady ty přednášky už jsem zhlédla kdysi dávno a vlastně ty mě docela nastartovaly k tomu vlastně přemýšlet o tom, co i v tom videu jako by bylo řečeno. A je to přesně tak, jako jo, jak bylo řečeno, co, dovedete si představit, co ta voda, kterou nosíme my v těle, co dělá s náma, když používáme různé věty, většinou mluvíme hezky před lidmi, třeba i které neznáme, hezky mluvíme tady třeba do vysílání, jo, pak se to vypne, jo, a teď spustíme a třeba pomlouváme, anebo se nám něco nelíbí a toto všechno my předáváme do naší vody. Hodně lidí, nebo setkal jsem se s hodně lidmi, kteří mluví o bílé a černé magii. Prosím vás, černá a bílá magie neexistuje. Magie je jenom jedna. To je jedna energie a záleží na tom, jak ji používáme. Jestli je opravdu děček čistý, znamená, je pokorný, pravdomluvný, jo, dokáže se postavit za všechny své bolesti, i za všechny své veselosti, dokáže říci, že jsem opravdu jako, a já vím, že hodně lidí to nemá rádo, ponaučil, řekněme, z té minulosti, protože ta minulost je důležitá pro to, kdo jsme a jaké vlastně všechny informace jsme se o sobě dozvěděli. A teď si představte, to my vždycky říkáme lidem, kteří zpívají na těch našich seminářích, a vždycky říkám, dokážete si představit, že my neustále tomu našemu akvárku v našem těle, jo, neustále dáváme informace, takže potom se divíme, že jsme nemocní, potom se divíme, že jsme unavení, ale já tady mluvím z pozice toho, že i já jako jsem unavená, že i já jsem bývávala kdysi nemocná, jo, protože jsem vlastně nepochopila ty zákonitosti, nepochopila jsem vlastně vůbec sebe. Mili tady krásně mluvila jako i o tom egu, jo, já musím přiznat, Petěcky říká, ty jsi taková egoistka, a vždycky říkám, jo, protože ego je já jsem a fakt jako nebojím se říci, jako já sebe mám ráda, protože opravdu v životě jsem si prošla velmi těžkýma obdobíma už od mých 20 let, nebo už od 12 let, jo, když by měla úplně jakoby začít a každé to, ta pětiletka nebo sedmiletka nebo desetiletka, jo, byla velmi těžká. A já jsem vždycky říkala, já jsem v životě nikomu neublížila, proč se mi dějí takové věci. Jo, a pochopila jsem to, abych to potřebovala tady zpracovat, tak asi jsem si tuto zkušenost teda musela vybrat, abych pochopila, že toto jsou všechno zkušenosti, že to nemá vyvolávat ve mně strach, ale že to byla zkušenost z nějaké pozice. Takže já jsem egoistka, vůbec se za to nestydím, jo, nestydím se za to jako prostě uhájit si svoje osobní záležitosti, uhájit si svůj názor, obhájit si vlastně to, co jsem si prožila, jo, a to, co jsem zažila. Nebojím se prostě to říct. Nebojím se to říct z jednoho prostého důvodu, protože stejně jsem každému úplně jedno. A i vy, každý jednotlivec, je každému úplně jedno. Protože dokážete se bavit s přáteli, kamarády, ale ve chvíli, kdy se zavřou dveře, tak jste těm lidem úplně jedno. Já vím, je to velké překvapení, ale je to prostě tak, ruku na srdce. A v tu chvíli, kdy vlastně jsem se tady na tuto situaci, že vlastně jsem každému úplně jedno, když jsem vlastně ji pochopila, tak jsem říkala, to je vlastně hrozně fajn, protože já konečně můžu žít svůj život. To, kdo jsem já, nepotřebuju vlastně čekat na to, až mi někdo něco odsouhlasí nebo bude v nějakém rozporu. Jo? Nebudu čekat na to, než někdo zvedne prapor a řekne, jdeme. Jo, protože samozřejmě já ten prapor můžu taky vzít a jít. Jo. Ale my jsme velmi líní. Možná to ani není tak o strachu, ale my jsme velmi líní a my všichni jsme velmi egoističtí. Máme se rádi, máme rádi svoje pohodlí, máme rádi svoji rodinu, máme rádi svoje kamarády, svoje zájmy, svoji práci. A to nelze nikomu vyčítat. Protože neznáme příběh toho člověka. Já se ještě vrátím k té vodě. Já vždycky říkám lidem, že každý rád vlastně se koupe a sprchuje, že jo, a teď máme všechny ty voňavé přípravky na smytí toho smradu a té špíny, že jo, a teď, když jsme v té vaně, tak vlastně první, co si říkáme, jako já teď budu vonět, jo, jo, teď prostě, jak se osprchuju, tak budu taková lehká, jo. A teď si představte, kdybyste ještě do té vody, když se sprchujete, vložili informaci, jsem krásná, jsem úspěšná, jsem zdravá, jsem milující, jsem milovaná, jsem silná. Tak nejenom, že tuto informaci té vodě, která je přenašeč informací, voda, jo, ale Masaru o tom píše právě v té knížce, takže ten přenašeč informací, nejenom, že vlastně to říkáme našemu tělu, jo, ale můžeme to poslat i dál, protože ta voda nás objímá, jo, a vyplavuje se ven z kanálu. A teď si představte, když vlastně tuto informaci můžete poslat dál, bez ohledu na to, kam se vlastně dostane tady ta informace. Proto chci říct, že i když se tady bavíme o tom, jak jsme velmi duchovní lidé a jak máme obrovský přehled, já s pokorou musím říct, že já věřím akorát na život, na dobrý život a na lidi, kteří jsou prostě pravdiví a upřímní. A to je pro mě ta největší duchovní poznání a největší duchovní cesta, kterou vlastně jsem v životě nebo v životě ještě můžu zažít, protože lidé nejsou hloupí. A já to říkám pořád dokola, lidé nejsou hloupí. Lidé už spoustu věcí ví. Jo, my jenom tady stále opakujeme věci, jenom možná, aby si rozpomněli, že to ví. Jo, samozřejmě všechno se dá vyhledat na internetu. Veškeré informace, nejenom o vodě, ale o emocích, které vlastně ty strachy vyplývají, jako je to emoce, strachy, emoce. Já jsem jednou viděla krásný dokument, nevím, nepamatuju si, jak se to jmenovalo, už jsem ho nikdy v životě nenašla, ale ukazovali tam pokus, kdy vlastně přivedli půlroční dítě do takové tmavé místnosti a to dítě si tam hrálo, přinesli tam krysu k tomu dítěti a to dítě si tak hrálo a usmívalo se, jo, pak krysu oddělali, dali tam, já nevím, oheň, jo, a to dítě prostě chtělo ten oheň chytat, jo, a usmívalo se, všechno v pořádku. A potom udělali vlastně tomu dítěti nepříjemný zvuk, až úplně strašidelný, a ukázali mu jeden z těch předmětů, které vlastně mu ukazovali předtím. A když potom mu znovu začali ukazovat ty předměty, tak to dítě vlastně už se neusmívalo, ale už emočně reagovalo vlastně na ten podprahový jakoby zvuk, který už tam nebyl. To znamená, že ten předmět, který mu byl ukázaný a u toho předmětu byl ten zvuk, tak ten s tím předmětem už měl hysťák. I když je všude napsáno, že se strachem jsme se narodili a že naše karmické zatížení a já nevím co všechno, já věřím na přítomnost. Jako, samozřejmě jsou věci, které si neseme z těch minulých životů, jsou to naše dary, jo, jsou to naše zkušenosti a i ty neskušenosti, i to, co vlastně jsme se nenaučili, jinak bychom tady nebyli. A ty emoce vlastně jakoby získáváme od toho narození, jo, takže jsou vlastně s námi úplně od toho začátku. A pak samozřejmě je taky dobré rozlišit, jo, že vlastně jsou nějaké instinkty, které s kterýma jako se rodí to dítě, že jo. Protože ono nemá strach, že spadne, ono instinktivně roztáhne ručičky, nožičky, když s ním rychle třeba zahejbáme nebo ho prostě popostrčíme. Takže myslím si, že k tomu by nám mohl určitě říct nějaký dobrý psycholog víc, který má vlastně tady toto i nastudované, protože to jsou věci, které normálně třeba běžně i člověk jako se nedozví. Ale můžu říct dvě takové věci, kdy můžou podpořit jakoby svůj emoční strach nebo nějakou fobii nebo zhrůzu z něčeho. Určitě jste všichni už slyšeli o přechodu přes žhavé uhlíky. A určitě už slyším spoustu vás, kteří říkají, no to nikdy v životě, jako, to bych ani nepřešla. A musím vám říct, že to je opravdu nádherný obřad, na kterém si člověk uvědomí, že prostě zkusí mít v sobě takovou sílu, že zkusí překonat ten strach, protože on neví, jestli to pálí nebo nepálí. A já jenom ve zkratce, protože nedělám tady ty přechody přes žhavé uhlíky, to dělají opravdu lidé, kteří už to dějí xx let a rozumí tomu, ví o čem to je. Já jsem pouze jenom konzument. Já občas jenom tak si přeběhnu i s Peťou, někdy i si zatančím a jenom v krátkosti popíši, vlastně o čem to je. A je to o tom, že každý si dostane papír a tušku a napíše si tam všechny současné strachy, které teď vnímá v té přítomnosti. Takže lidé si tam píšou, mám strach, že neudělám zkoušku, mám strach, že moje dítě se nedostane na školu, mám strach, že odejde ode mě partner, mám strach, že se ke mně vrátí partner. A lidé prostě píšou o různém strachu. Takže si to všechno vypíšeme, prostě z čeho všeho máme strach, ať je jakýkoliv, ať je to jenom obava, nebo fobie, nebo nějaká ten děs, hrůza, já nevím, co všechno, úzkost, panika. Všechno se tam vypíše a pak vlastně se to odevzdá tomu ohni, který připravuje ty uhlíky, po kterých vlastně se přechází. A smyslem toho je vlastně odhodit ty strachy, odevzdat je tomu ohni, tomu duchu ohně. Všechny svoje strachy, které člověk vypíše, odevzdáme je ohni. A pak vlastně sami sobě, ani ne tomu ohni, ale sami sobě vybuzujeme v sobě určitou sílu, jo, že vlastně překonáme ty strachy, které už jsme odhodili. No a pak přichází, samozřejmě to je několikahodinový proces, jo, než se z těch klád a toho ohně stanou uhlíky, že jo, takže se tančí, bubnuje, zpívá, jsou to krásné obřady a ten člověk už je nabuzený i v tom, že třeba u toho obřadu je víc jak 50 lidí a všichni tam házeli do toho ohně ty svoje strachy a obavy, takže naraz člověk zjistí, já v tom nejsem sám, jako tam ten člověk, do kterého bych to nikdy neřekl, jo, tak ten má taky strach z něčeho. A je pravda, že když sdělíte někomu svoje obavy, jo, když svoje smutky, když to někomu sdělíte, tak se vám velmi uleví. Jo, ten člověk nikdy nemusí s váma souhlasit, ani vám nemusí vůbec pomoct, ale jenom když to ze sebe, jak říkala tady Mili, jo, to ze sebe prostě nějakým způsobem vypudit, vyhodit, je velmi důležité. A potom krásně, zase se vrátím zpátky k tomu přechodu přes žhavé uhlíky. Když to přejdete, a spousta z vás, kteří už to přešli určitě, tak řeknou, já jsem vůbec necítil žádnou bolest, vůbec jsem nebyl spálený. Jo, a pak se člověk ptá, jako, jak je to možné. A já jsem měla takovou jednu zkušenost, že já jsem se spálila. A řeknu vám proč. Je to všechno opravdu o tom strachu. Já jsem se spálila ve chvíli, kdy už jsem byla nachystaná, že znovu budu tančit přes žhavé uhlíky. A vzpomněla jsem si půl minuty předtím, než jsem šlápla na ty uhlíky, že mi děvčata, masérky, dělali masáž plosek u nohou. A jenom mnou projela myšlenka, že vlastně ty plosky nohou mám vlastně jemné. A jenom tento pocit, opravdu, když jsem vyšla, jo, tak když jsem to přešla, to uhlí, tak můj malíček jako to ucítil. A tam jsem si uvědomila, že ano, že děkuju za tuto zkušenost, že jsem to ucítila, tu bolest, protože ta moje pochybnost v té vteřině nebo těch pár vteřin předtím, než jsem to přešla, byla Ježišmarja, moje plosky jsou jemné. Takže to byla taková krátká zkušenost toho, jak byť nepatrný strach nebo nějaká připomínka k té síle, kterou vlastně jsme si zvolili, jo, může nás jako trošku vykolejit a trošku zabolet. Já možná asi předám zase slovo, já mluvím dlouho, jinak vítám tady všechny, vidím, že jste se rozepsali, což je fajn, takže děkujeme samozřejmě za případné dotazy a předávám Hauk.
Hauk, tak já teda zase s dovolením ukončím další rundu a trošku to odlehčím, jak je u mě ve zvyku. A Josefe, takže ten zdravím vás všechny, nádherný večer, krásné brusky. Jo, takže potom prosím tě, Pepíku, nám vysvětlí teda brusky, ano. Ale tak to je umělá inteligence, si tam trošinku pohrála se slovíčkama. A už tady máme nějaké komentáře. No ale já bych se teda ještě vrátil, co povídala Míla, než se dostaneme třeba k té vodě. Tady ten pořad vlastně je o minulosti, když já se do minulosti vracím jenom okrajově, protože cítím bytostně, že ona vlastně je v té současnosti, jo, že to je vlastně jenom si pohled na jednu stranu. Jo. A já jsem se snažil definovat, vlastně jaký strach jsem tehdy v tom dětství, v těch osmdesátkách měl. A jak jsem říkal, byla to většinou nějaká nechuť nebo odpor něco dělat. Jo. Prostě nezájem, jedním uchem tam, druhým ven. Ale já jsem totiž měl strach z toho, že mě někdo okrade o prostor. Jo? A to dělal můj očím, který mě nepouštěl, zakazoval, přikazoval, nařizoval. Takže vytvořil ve mně vzorec, že já i teď potřebuji mít prostor, ale nemyslím tím, prosím vás, že potřebuju prostě vilu nebo pokoj pracovnu 10x10 metrů. Jo? Mně stačí malinký vlastně kumbálek, ale kde mám všechno, kde mám svůj nerušený prostor, kde jsem sám sebou a kde můžu meditovat nebo kontemplovat nebo prostě přemýšlet o věcech a tak. Jo? Takže to je možná jakoby jediný takový strach toho většího pomenování, který jsem měl, to, že jsem dostal po tlamě, když jsem začal chodit domů třeba už těch 15-16, když jsme si tam s kamošama dali nějaký pivko, nebo čučo, tehdy jeho čučo, tak jsem dostal do rypáka, jo, ale jak jsem na dávky jedním uchem tam, druhým ven, takže ve mně nezanechali nějakou stopu, nevytvořili, neměli šanci vytvořit vzorec, jo, že by měl strach třeba z násilí, tak jsem se vlastně potom i prackou třepal a stejně jsem si dělal svoje. A my jsme měli s kumpánama svoje prostory, byla to zkušebna hudební, nebo nějaký prostě místečko v lese, nebo u vody, jo, na rybách. No, takže už tehdy jsem věděl, že se nemůžu nechat zmítat vzorcama, jo, prostě nechat to na sebe působit, ale spíš se mě dělo to, že jsem si k sobě přitahoval v tu danou chvíli lidi, v rámci mýho vnitřního nastavení, naladění, podle nálady, podle druhu hudby, kterou jsem hrál, podle knih, které jsem četl. Jo? Někdy to byli takový super prostě parťáci, někdy, když bylo to období destruktivní, a ono bylo, jo? Přiznávám, že bylo. Teďka mě napadlo, já jsem vlastně neměl strach ani na vojně, jo? To bylo rok 88-89, já jsem tam vlastně neměl strach, já jsem byl rád, že já jsem tam ten svůj prostor taky měl a ten můj prostor je mě jako nade vše, jo? Takže ty lidičkové kolem mě se měnili různě v těch sinusoidách, jo? Až teda s nástupem písně se to pěkně všechno zharmonizovalo, takže lidičkové, jak jste teďka vy, nový Míla, ta naša partia tady kolem živých lidí, takže to teď máme kolem sebe a je jich čím dál víc a takoví ti už vlastně, který byli dřív, tak ty někde mizí. Někde mizí a není o nich vidu slechu a nejeví zájem o nás a my o ně. Taky chci konstatovat, že z toho dětství nemám žádnou zášť, jo? Něco nezpracovaného. Došlo samovolně k odpuštění všem, jo? I mamince, očínovi, sourozencům, takže došlo k jakési takové očistě. Jo? A jak říkám teď, jak z písní se věnujeme těm frekvencím, těm harmonickým sestavám a těm různým ohmům a solfeggio frekvencím, protože vše je hudba, vše je vlnění, tak je to stále lepší. Dokonce jsem měl teďka nedávno ve vaně epsonskou sůl a měl jsem tam dvě vidlicové ladičky terapeuticky 136 a 128, kde vzniká rozdíl 8 Hz, což je na harmonizaci mozku, té aktivity, té nižší, takže nádhera, jo, a vodu pokládám já za živou bytost, jo, ne za jako nějaký materiál, který můžeme plýtvat a nějak ho prostě špinit, ale skutečně za bohyni a živou lidskou bytost, která ty informace skutečně přenáší a reaguje na ně, jo, takže bacha teda na to, o čem přemýšlíme. Ale my se učíme dávat si už bacha, nejlépe mě to vnitřního autopilota, kterýho stejně jsme dostali od stvořitele, jo? Prostě je to v rámci toho vnitřního nastavení, že je tam ten vnitřní indikátor toho, co ještě můžeme pustit, co už ne, ale učíme se tak, že stejně už potom myslíme i mluvíme tak, jak si automaticky v tom duchu té naší cesty za světlem, za poznáním. A já to ještě na závěr trošinku odlehčím ještě jednou, teď jsem si vzpomněl, a je to k Milušce, ale je to fakt jako úsměvné. Měl jsem tam nedávno komentář k našemu vysílání. Super, super, paráda, paráda. Jenom kdyby Miluška nepoužívala tak často prakticky, tak jsem se mohl dozvědět o hodně víc. Jo, psal tam jeden chlapec. Takže mně se to například líbí, protože v tom prakticky je to rá to světlo. Takže za mě dobrý, Miluško, jenom taková vtipná poznámečka. Já používám, já nevím, třeba často skutečně nebo jakoby, každý to máme nějak prostě nastavené, tu mluvu, důležitý je ten obsah. Takže tímto končí můj takový krátký vstup a předávám slovo.
Já ti děkuju. A teďkon zase se vrátíme k té vodě, protože mezi tím, jak jsi teďkon tady prakticky mluvil, jo, se tam je to prakticky.
Ano.
Takže jak jsi o tom mluvil, tak jsem si vzpomněla na takovou věc, protože voda je skutečně programovatelná. A jak jsi mluvil, tak teď jsem se tam vlastně zvědomila ty nákupní centra. A teď jsem si tam zvědomila ty pakety s tou vodou, ty džusy a teď další tyhle ty nápoje takzvaný. Mm-hmm. A teď jsem si uvědomila, jak tam jede furt nějaký ten rozhlas. Jak tam furt něco jede, nějaký ty frekvence, tak prakticky tyhle ty frekvence jdou do té vody. A teďko vůbec netušíme, co všecko v těch frekvencích je vlastně programováno. Jo, to je další, to je spousta dalších takovejhle si uvědomění. A proto bychom skutečně se měli té vodě, co je v těch obchoďákách, opravdu vyhnout. Jo, a to velikánským obloukem, protože my netušíme, pokud teda si tu vodu nedokážeme sami svojí vlastní myšlenkou, nedokážeme upravit. A určitě spousta lidí slyšelo o takzvaném spinování vody. Je to velice jednoduchá technika. A ono zase těch technik je skutečně mnoho. Každý si to skutečně může udělat sami za sebe. A dát si tam, jak to tady krásně řekla písnička, a to je, že si tam můžeme dát tu lásku, že se máme rádi, že jsme krásní a tak dále, že jsme moudří, že si tam můžeme dát tu moudrost, laskavost, to, že prostě jsme zdraví, protože voda skutečně přenáší vlastně spoustu informací. A ta nejzdravější prakticky voda, kterou tady máme, tak je ovoce a zelenina, který nám prostě tady opravdu rostou v té přírodě. A to je to, teď už končí období švestek, aspoň teda tady. Už tady jsou poslední zbytky, které se ještě dají utrhat, ale máme přímo nabitou vodu v tom ovoci z toho slunce, z té přírody. Jsou to tyhle plody přírody, který jsou přirozeně nabitý tou matkou, tou zemí, tím sluncem a těma našima energiema, protože jakmile my něčeho se dotkneme a každý z nás máme svoji vlastní energii, jedinečnou energii, která je rozpoznatelná v tom vesmíru, tak každý si potom, ještě my si tam dokonce sami, tam dáváme tu svoji vlastní energii i do toho ovoce. A tohoto potom přijímáme. A ta voda se skutečně dá potom, když si teda někdo se bez té balené vody opravdu neobejde, protože žije někde, kde třeba nemá dostupnost nějaký studánkový vody nebo nemá vlastní studnu, nebo prostě tam má vodu kohoutkovou a všichni víme, co v té kohoutkové vodě dneska je a že to fakt není žádná sláva. Jo, protože do toho dávají prostě různý chemický sajerajty. Ale můžu si prostě aspoň tu vodu buď ošetřit, dneska jsou různé metody, buď skrze minerály, měděné nádoby a tak dál. A potom může tam být ještě ta konečná fáze a to je to, že si tu vodu sám naprogramuju. Takže třeba pokud někdo má nějaké obavy a strachy, tak si ten muž do té vody právě naprogramovat tu odvahu. Protože tady třeba se vrátím ještě k tomu, co tady řekla písnička. Protože řekla o sobě, že je egoistka. A já se dovolím oponovat, protože tomu neříkám egoismus, ale sebeláska. A sebeláska není egoismus. Každý si to samozřejmě můžeme pojmenovat podle sebe, protože mít sám sebe rád, přijímat sám sebe takovýho, jaký já jsem, to znamená, že přijímám i ty ostatní. A o tom to je, protože pokud mám rád sebe, tak dokážu se podělit o to hezký s těmi druhými, ale třeba i se svými starostmi. Jo, protože pokud na ty starosti, pokud máme nějaké starosti, nějaké potíže nebo nějakou situaci, která je nám třeba nepříjemná a dokážeme se s tímhle všem se dokážeme svěřit, tak ten moment, jak my i říkáme, víc hlav, víc ví, tak dokážeme ten problém nebo tu situaci společně krásně vyřešit. Od toho právě, proto takhle se spojujeme, takhle nám to lidi vstupují do těch životů a tak dále. A mně se líbí i to, co tenkrát řekl vlastně Jere Dušek v jednom svým, vlastně svým povídání, kdy mluvil o tom, že tím, že jsme my sami složení asi z 80%, 70 až 80% našich buněk je voda, tak vlastně ta voda tady pobíhá v těch našich skafandrech a my se můžeme, takhle ta voda se tady prakticky potkává. Jo, my se tady takhle potkáváme jako ten takový jakýsi vlastně kožený vak, který je naplněný tou vodou. Teď tady běháme v různých formách a dokonce ta forma může být i zvířecí, je rostlinná. Jo, takže tady máme spoustu forem toho, jak ta voda si tady bere na sebe různé podoby. Opravdu to je naprosto neuvěřitelný a nádherný živel. Podívejme se třeba na moře, jaký dokáže dělat vlny, jak je ona je neuvěřitelně mocná. Voda je prakticky život, ale zároveň dokáže i prakticky všechno smíst, prostě při povodni, při tsunami. Vidíme všichni, jak je to je nejmocnější živel na této planetě. A proto je dobrý tu vodu mít takzvaně na své straně. To znamená, opravdu, když třeba, jak to tady i říkala ta písnička, s tím souhlasím, že to je, když se sprchujeme, koupeme, myjeme nádobí, tak poděkovat té vodě za to, že nám vlastně, že jsme se pomocí ní, nebo to nádobí jsme pomocí ní očistili a tak dál. A teďkon, když dokážeme tuhle tu energii, tyhle ty myšlenky, tyhle ty slova dát do té vody, tak ten moment, opravdu tahle ta energie se začne šířit prostě dál. A když tohle to opravdu dělá každý z nás, tak ta energie tam, protože voda má prostě paměť, tak ta začneme prakticky tuhle tu vodu takhle přeprogramovávat, tu energii na téhle planetě. A o to tady jde. Jo, prostě ten strach, který nás ovládá, tak najednou my si tam začneme dávat to, co nás posílí. Takže třeba, když se tam dáme tu moudrost, tak nás to třeba přitáhne k něčemu, co nám dá to vzdělání, to skutečné vzdělání, aby jsme třeba tou moudrostí potom mohli nějakým způsobem pracovat a někam se takhle dostávat. To je to samé s tou odvahou. Jo, je to opravdu záleží skutečně na tom, jako odkud skutečně ten strach pramení, protože my jsme si prostě, co by ty duše, vybrali tady nějaký trenažer v podobě těch rodičů a dokonce tady jsou třeba lidi a děti, kteří nemají rodiče a jsou třeba prostě odložení do těch dětských domovů nebo jsou v pěstounských péčích a teď ty si rozhodli, tyhle ty dušičky si prostě rozhodli, že si to tady takhle vyzkoušej. Jaký to je dokonce být bez té lásky? Protože tady opravdu, my jsme tady v nějaký té škole a protože vnímám strach jako spíš takovej ten jakou tu zvířecí jakýsi instinkt. To znamená, že strach v nás vyvolává právě tu, buď ten, bych to řekla, buď tu reakci uteč, anebo obrana, nebo teda útok. Jedno z toho, protože to vidíme i v přírodě. A když se třeba podíváme do toho kognitivního práva, tak tam jsem právě našla, že právě ten strach máme díky tomu takzvanému vlastně tomu kmeni toho mozku, což je údajně ten reptiloidní mozek, aspoň takhle to tam tvrdí, jestli to je pravda, samozřejmě neříkám, že to je stoprocentně, ale když si vzpomenu na třeba i na hodiny biologie, tak něco podobného nám tam taky vykládali, ale jak říkám, nedám do toho stoprocentně ruku do ohně, ale může to tak být, protože tím, že kdysi dávno jsme údajně měli celistvý mozek, neměli jsme prostě dvě hemisféry, ale prostě postupně nám ho těma mutacema prostě takhle změnili. A tím, že prakticky máme polarizovaný mozek, tak tím pádem tady vnímáme ty polarity. To znamená dobro, zlo, strach, odvaha. A takhle prostě my si tady pomenováváme tyhle ty věci. Tyhle ty, ne věci, ale ty pocity a ty emoce. A místo toho, aby jsme to právě vnímali jako tu jednotu, protože vesmír nezná ani plus, ani minus. Ten je neutrální. Jo, ten je v tomhletom absolutně neutrální, protože my si ty události, které se nám odehrávaly až v tom dětství, my jsme se rozhodli, že si to prostě projdeme. Z nějakého důvodu. Protože my jsme si prostě měli zažít ten strach, tu hrůzu, ten děs, ty obavy a tak dále, aby jsme potom mohli v dospělosti k něčemu prostě dojít, dospět, aby nás to někam navedlo. A aby nám, když to tak řeknu, se nám otevřelo nějaký způsob vnímání a nějaký způsob uvažování, že asi tudy cesta nepovede, ale bylo by dobrý, aby jsme se vlastně vydali úplně někudy jinudy. A když si dokážeme k tomhle tomu dojít, tak prakticky nacházíme ty klíče k tomu, aby jsme se těch strachů právě zbavili. A opravdu těch metod je tady spoustu. Teď jsem tady právě viděla i od Ladušky, já ji zdravím, tak tam právě píše o tom lesu. O týhletý tak je to taková ta metoda, že jste prostě 4 dny v lese s těma průvodcema a ona to vyprávěla. Jo, a teďkon si prostě procházíte ty myšlenky a teďkon tam pracujete s těma myšlenkama, s těma vzpomínkama. A ono třeba, ještě třeba teď mě napadla taková věc, že pokud je to třeba situace, kdy se jedná už o situaci, která nám tam zase vyvolala nějakou reakci a samozřejmě ta naše reakce třeba nám vyvolala něco, s čím jsme byli nespokojení, protože třeba jsme nedokázali tu situaci vyřešit podle té představy, která tam proběhla. Tak ideální je to se do toho prostě vrátit a vyřešit to, tu situaci zpětně právě podle naší představy. Protože je potřeba si opravdu uvědomit, že ta naše mysl je skutečně nástroj. Je to opravdu ohromný nástroj. A v momentě, kdy my dokážeme pracovat s těhletěma věcma, s těhletěma, potom to už jsou takový opravdu nuance, takový jemnosti v té naší duši a v té naší mysli, tak tím pádem se posouváme dál. A právě můj náhled na to je na to ten, že sice, když se to vezmu, že člověk má strach, je to taková jakási vyvolaná, podle mě je to prostě něco, co je vyvolaný. Co je záměrně vyvolaný právě tím, kde je v tom prostředí, ve kterým my vyrůstáme. Protože kdyby jsme totiž od počátku vyrůstali v bezpečném prostředí, už jako ta společnost, kde na nás nebude nikdo útočit, tak prakticky ani nebudeme vědět, co to strach je. Jo, to je můj takový náhled, takový můj názor, možná, že se mýlím, nevím.
Miluško, pardon, budem pokračovat v tématu, protože tady ta otázka s tím souvisí, mluvíš o strachu, takže ta otázka je, jak vidíš kazu strachu s odvahou, možná vazbu, nebo jo, prostě propojení strachu s odvahou, nebo rozdíl mezi strachem a odvahou. Jak vidíš sazbu strachu?
Takže, jaký je rozdíl mezi tím strachem a tou odvahou? No, je to naprosto jednoduchý. aspoň teda z mýho pohledu, je to o tom, že ten strach je právě o tom, když vstupuju nebo jsem v nějaký situaci, která je pro mě nepříjemná nebo neznámá, nebo vstupuju do něčeho neznámého. Řeknu to naprosto jednoduchým příkladu, protože příklady ty jsou úplně to nejlepší, co může být. Takže, když jsem vstupovala do té lidské bytosti, když jsem ani jsem netušila prakticky do toho, do čeho vstupuju. Vůbec jsem netušila. A byl to vstup do neznáma. Vyloženě do něčeho, co jsem neznala, a bylo to o tom, že si začínám prostě přebírat tu kompetenci a to rozhodování o svým vlastním životě do svých vlastních rukou. A teďkon tam jedou ty programy. A teďkon tam jede ten strach. A teďkon, co když uděláš tohleto blbě? Co když uděláš tamhleto špatně? A teďkon najednou člověk má takovej pocit z takového zvláštního sevření. A teďkon to začne ale pozorovat. A teďkon začne pozorovat, kde to sevření, jestli je u srdce, žaludek, střeva. A teďkon přemýšlí, jako kde, co a jak. A teďkon si tak jako řekne, a mám tohleto zapotřebí? Mám zapotřebí neustále tady prakticky poslouchat ten systém, ty úředníky, mám zapotřebí, aby mě neustále oni vytvářeli tu realitu, anebo ten tvůrce jsem, nebo já jsem ten tvůrce té své reality. A právě ta odvaha, jo, protože najednou není to o tom váhání, ale jakýsi zvažování těch kroků. To promýšlení těch kroků, který začnu dělat proto, abych dokázala zvládnout ten první krok do toho neznáma. Protože to je opravdu to, jako v té pohádce, myslím, že to je Princ a večernice, jak on tam má za úkol dojít za tu večernicí, protože prostě ji nedokázal ochránit. Tak teďko musí tou krajinou a teďko tam je u té rokle, u té propasti, a teďko je to ten krok do toho prázdna. A vy nevíte, co ten krok přinese. Jo, takže v ten moment, když ten člověk dokáže dojít do té odvahy, aby překonal ten první strach, ten strach, který tam prostě je někde, který tam prostě někde furt vystrukuje ty růžky, protože tam jsou třeba ty strachy právě z toho postihu, když to nezvládnu, protože ty strachy právě všechno vychází z té minulosti, protože ty úředníci, kteří tady jsou, tak na čem všechno to tady je postavený, ty jejich pokuty a postihy, na to, co ten člověk prakticky udělal v minulosti. Ne to, co udělal tady a teď, ale všecko, proto my jsme neustále uvěznění v té minulosti, v těch obavách. A najednou máme strach z toho udělat ten krok do toho neznáma a být sami za sebe. Najednou zjišťujeme, jaký to opravdu je být sám za sebe. Ale v momentě, kdy dokážeme udělat ten první krok do toho neznáma, tak prostě najednou ta odvaha nám pomůže ten strach prostě překonat. A to je to důležitý. Samozřejmě je to o tom, že ten strach nezmizí hned, protože tam je dalších spoustu následujících kroků, protože je to o tom, že ten systém, ty úředníci, který začnou volat, tak vás zkoušejí z toho, zdali vy si skutečně stojíte za tím, jo, jestli ten váš krok je správný. Jestli skutečně jste schopný si obhájit to, co skutečně děláme. Takže to je ten rozdíl mezi tím strachem a tou odvahou, protože ta odvaha tam nám dává tu vnitřní sílu k tomu potom jít dál a dál a potom už tam potom je to odhodlání. To první je podle mě odhodlání, pak přijde ta odvaha k tomu prvnímu kroku. Nedokážu říct přesně, co je první, jo? Ale už tam potom může být klidně po té odvaze to odhodlání právě setrvat v tom novém nastavení a pokračovat dál a teďkon dělat jednotlivý kruček krok za krokem a jak tak, jako když se učí malý dítě. Ale hlavně je důležitý jedna věc, v ničem nespěchat. prostě udělat první krok. Pak si to zpracovat a říct si, hele, ono to fakt funguje. A teďko to je takový to, že vám to dodá i tu vnitřní sílu a řeknete si, hele, a to je ono. A teďko najednou zjišťujete, že posouváte ty svoje vlastní hranice, těch svých vlastních schopností. Až ve finále zjistíte, že ty vaše schopnosti jsou opravdu nekoneční. Akorát je to o tom, umět s tím opravdu jemně pracovat. Jo, opravdu nespěchat, protože v momentě, když ty lidi něco uspěchají, tak můžou něco přehlídnout a může to mít fatální následky. Je to umět, to je to právě to zároveň i na vnímání sebe sama, vnímat sami sebe, protože tady je to ještě taková věc, že jakmile my vstupujeme do toho, co my neznáme, do toho neznámého pro nás, neznámého světa, tak tam vždycky přijdou zkoušky. Vždycky tam přijde zkouška a říkám to i tak, že pokud nám přichází zkouška, tak jsme na ní připravení zvládnout. Jo, může se stát, že pohoříme. To se klidně stát může. Jo, to se stalo i mně. Ale stalo se to proto, abych viděla, kde je ještě ta rezerva, kde ještě co nemám prakticky dořešenýho. Jo? I mně se neustále otevírají nějaký takový ty mechanismy, ty zastaralý prostě programy. Ono je to třeba taková prkotina, jo? Ale ono to dokáže potom udělat docela dost jako dost paseky. Ale je to o tom uvědomění si a potom třeba projít si tu situaci zpátky, co jsem kde udělala blbě. A potom ta zkouška samozřejmě může přijít znova, klidně i přijde, a potom ale už dokážu tu situaci prostě otočit a zvládnout ji úplně z jiného úhlu pohledu, protože tam došlo k tomu uvědomění, co jsem kde udělala špatně. Jo, udělala jsem tam tu chybu. A to je právě to, že my jsme prostě naučení z toho dětství, z té školy, že jakmile uděláme chybu, tak přijde prostě trest. Jo, prostě přijde trest. Proto my jsme se naučili vlastně být takový ty chybující a místo toho, aby jsme se těšili z toho, hele, děti, vlastně tady to jsem udělala špatně a díky, aby jsme si dokázali mít radost z toho uvědomění, kde jsem tu chybu udělala, tak my máme hruzu z toho, co tam přijde, jaký přijde následek. Ale on ten následek vůbec nemusí přijít, protože místo toho přijde to uvědomění. Uvědomění si toho, kde je ta bota, kde byl ten problém. A to je právě na tom to skvělý, a protože my jsme vlastně učení na to, že aby jsme vlastně napsali perfektně tu písemku, aby jsme napsali perfektně nějakou matematickou úlohu a aby jsme prostě odříkali perfektně tu básničku a tak dále. Jo? Ale nejsme a jsme učení k tomu, aby to bylo prostě perfektní na první dobrou. A nejsme učení na to, že když uděláme chybu, protože jsme jednou stále upozorňováno na ty chyby. Jo? Protože my jsme na to naučení vidět ty chyby na těch druhých. Ale už si neuvědomujeme, že ty chyby, které my vidíme na druhých, tak to jsou ty naše. Akorát my je tam projektujeme do toho druhého člověka. Jo? A pokud se dokážeme uvědomit, že já si projektuju vlastně moje chyby do toho druhého člověka, do toho protějšku, třeba do toho partnera, tak si řeknu, aha, jo, to je moje projekce. To jsem já. Jo, takže, a to je právě to, umět si tyhle ty věci skutečně zpracovávat a jakmile je tam to uvědomění, ale hlavně je to o té komunikaci. V momentě, kdy se to dokážu uvědomit a prostě potom v klidu si s tím partnerem sednout a celou tu situaci rozebrat do mrtě. Ale samozřejmě je tam potřeba mít k sobě toho partnera, který je chápavý, který se dokáže o těchto věcech bavit. A pokud tam není, tak je dobrý třeba mít nějakou kamarádku, kamaráda, který se tímhle tím třeba taky zabývá. A rozebrat to do mrtě. Jo, a potom ten človíček se potom ještě dojde ke spoustě vlastně dalších poznání, kde ještě ten průšvih může být a řekne si aha, a potom tam jsou, my tomu říkáme ty aha momenty. Jo, takže to je podle mě ten rozdíl ten mezi strachem a odvahou a já si myslím, že jsem tohleto vyčerpala a já nevím, jestli k tomu má co dodat třeba Píseň nebo Peťa. Předávám.
Děkuju. Píseň, já tě prosím tě hned ti dám slovo. Já, totiž ta otázka, ona to upřesnila, Madla, jo. Tam nebyl rozdíl mezi odvahou a strachem, ale vazbu, teď to upřesnila, jo. Takže ta otázka vlastně zněla, jako vidíme vazbu mezi odvahou a strachem. Písni, hned ti dám slůvko, já bych to měl fakt jenom krátce, jenom tady to jako za mě, za mužskou energii, jako mezi odvahou a strachem, žádná vazba není, protože odvaha je pozitivní, jako vysoká vibrace, strach negativní, takže strach se pojí spíš s nemocí, s válkou, s násilím, když to odvaha jsou ty vyšší frekvence, takže tam za mě vazba jako není, tak, ale Píseň to určitě ještě rozvede dál. Tak předávám slovo.
Jo, já jenom můžu s tebou souhlasit, myslím si, že vlastně to je to jako když jdete třeba na start, že jo, tak potřebujete doběhnout do nějaké mety, že jo, na nějakou metu do cíle a na tom startu máte nějaké emoce, jo, ale ten řekněme, ten závod, který vlastně běžíte, jo, tak má nějaký průběh, jo. Možná to vysvětluji úplně až jednoduše, jo, ale myslím si, že to je i jako ta vazba, ten strach s tou odvahou, že vlastně je to vlastně to samé, je to jedna věc. Já si jsem přesvědčena o tom, že v naší největší slabosti je naše největší síla, protože ta nám dává právě tu odvahu. Odvaha je vlastně jenom ukázat slabosti, jak jsme silní, jo. A já si myslím, že určitě zase jako vám všem jako vymlouvat, jako nemějte strach, tak to ani nejde, jako jo, protože opravdu se tady přiznám, jako, jo, protože mám děti a měla jsem malé děti, jo, tak jsem měla strach, jo, když se třeba nevrátili domů, jako, měla jsem strach, když byli nemocní, jako měli 40, jo. Je to takový ten mateřský strach, jo, ale ten strach tam byl. A ten strach opravdu bychom měli se naučit pojmenovat a neházet všechno do jednoho pytle. A co se týká, tady píše paní Madla, že nesnáší, ale nesnáším bytostně dohady, hádky, jo, tady díky, že by to byla, že by, a teď nevím, jak nepřečtu.
Ona to opět upřesňuje to, že jí to píše blbosti, takže že si nemyslí, že by to byla otázka strachu.
Ano. Pokud nemá paní Madla ráda dohady, hádky, to samozřejmě asi nemá rád nikdo, protože myslím si, že většina lidí se bojí třeba konfrontace. Jako jo, bojí se jít třeba na úřad, jo, protože si myslí, že vlastně ten úředník, jo, je bude nějak kárat, jo, a že tam může přijít nějaké konfrontaci, kterou třeba, které nerozumí a nemůžou vlastně použít správné argumenty. Jo, myslím si, že z toho mají lidé strach. Já vždycky ze svého pohledu, když nevím, anebo se mi něco nepovede, tak jenom řeknu ups. A všichni chápou, že prostě se mi něco nepovedlo, nebo že jsem přestřelila. Já si myslím, že bychom se neměli brát zas tak až vážně, jo, protože jsme pořád jako lidé rozmarného typu a rozmarných nálad a rozmarných sil a odvah a rozmarného strachu, jo, že ono se nám fakt jako z té pozice třeba i terapeutů jako dobře těm lidem radí, jo, ale někdy sami sobě nedokážeme jako poradit. Já se ještě vrátím k té vodě. Určitě jste slyšeli nebo viděli jste pohádku princezna Zlatovláska. A tam byla voda. Jedna byla živá a druhá byla mrtvá. A to by klidně i Peťa mohl říct, protože my jsme vlastně používali tady tu vodu, když jsme bydlili ve starém bydlišti a nebylo mi zrovna nejlíp. A Peťa vzal vodu ze studánky a říkal, tak a teď s ní uděláme mrtvou, aby jsme mohli do ní dát potom informace. Takže tu vodu jsme vzali a dali jsme ji k ledu.
Do mražáku.
Ano, do mražáku. A vlastně když jsme ji potom vyndali z toho mražáku, tak jsme ji začali zpívat, hrát, melodie, které nám dělají dobře. Začali jsme na tu vodu pouštět frekvence léčivé a ještě jsme té vodě nejenom mentálně, pochopitelně, ale slovně jako povídali, že vlastně ta voda je živá a že vlastně dáme do ní všechny informace, aby nám bylo dobře, aby jsme se uzdravili a aby jsme byli zdraví, aby jsme byli silní, aby jsme se třeba vyvarovali něčemu, co nechceme. A opravdu musím vám říct, to vyzkoušejte. Stačí půl litra na vyzkoušené. Když si i vodu z vodovodu klidně zkuste, dejte si ji do mražáku a až ji vytáhnete z toho mražáku, tak jak ona bude tát, ta voda, jo, tak všechny informace do ní dávejte nejlépe, dejte ji někde třeba k rostlinám, které krásně voní, rostou, jo, které nechřadnou, dejte ji někde klidně na slunce a pomáhejte té vodě ji jako povzbudit, tak jako kdyby vás někdo chtěl povzbudit, abyste byli zdraví. Klidně tam můžete dát i tu informaci, ať nemám obavy třeba ze zkoušek, ať nemám strach, já nevím, o zdraví svých rodičů a podobně. Takže zkuste jako tady s tou vodou takhle jako pracovat. Je to velice zajímavé, já osobně ráda mám takové pokusy různé vůbec s tou frekvencí a vůbec se zvukem. A ještě poradím takovou jednu věc, kterou si neodpustím, protože opravdu jako pracujeme s lidma jako terapeuticky, a ten terapeutický nástroj je hudba a zpěv, náš vlastní hlas. A to je největší terapeutický nástroj a málo lidí si to uvědomuje, že vlastně nejenom to, co myslíme, protože myšlenka samozřejmě je slovo a slovo je čin, ale to, co vlastně vyslovujeme, co předáváme, jakým způsobem, jo, tak vlastně to všechno víříme nejenom sobě, ale víříme to kolem sebe. Nikdo pochopitelně, já se tady znovu vrátím k paní Madle, nikdo nemá rád konfrontaci, když vlastně nemá nějaké argumenty, aby mohlo s tím člověkem nějakým způsobem se doplňovat, nebo neříkám přesvědčovat, jo, ale jako aby vlastně oba dva vyšli jako stejně, každý se svým názorem a aby tam byl prostě ten respekt. Někdy zkuste, a já se hodně ráda opakuju, někdy zkuste, když budete mít strach, zpívat. Určitě se vám stalo a určitě jste to viděli ve spoustě filmech, nějakých záběrech, jo, když prostě někdo měl strach, tak začal zpívat. Možná, že v té pohádce Petita pohádka, teď jsme se na ní dívali, česká.
Přátelé zeleného údolí.
Ale Hajný je lesa pánek, se v ní zpívá, pomozte nám.
Ať jí duchové.
Jo.
Výborně. A hned na začátku tam vlastně byl ten chlapeček, jak se bál, a mu říkal zpívej, utíkej a zpívej. Takže klidně zkuste si zaspívat. Jo, zkuste se nadechnout, jo, pořádně se nadechnout a jít do toho, nemít strach z našeho strachu.
No, písni, abych určitě před vodou nepoužíval mantry jako ať nemám strach, jo, protože ta voda, jako slyší to strach a to je ta negativní emoce, takže spíš jako jsem odvážný, jsem zdravý, jo, používat ty kladné pojmy.
Ano,
protože ta voda si to zapisuje do sebe. Bacha na to.
Ano, to máš pravdu. Já jako nikdy jsem nejela podle žádných knih, ani nemám žádné omezení, jo, a tak jak si to každý řekne, tak je to jako jeho. Já vím, že my rádi upozorňujeme stále nějaké lidi na to, aby něco říkali a neříkali a co se říká špatně a neříká špatně. Prosím vás, každý si to říká, jak chce, to je každého věc, jako jo, každého věc a nikdo neuhlídá svoje slova, nikdo neuhlídá svoje vlastní myšlenky, jo, jak by to mělo být správně, nemělo být správně. Každý totiž, já se znovu budu o tom bavit, o tom egu, jo, o tom já jsem, jo, každý člověk se má rád, každý člověk pro sebe chce to nejlepší, každý člověk prostě chce být zdrav, jo. A pak je tady otázka, proč to vlastně člověk chce. Jo, někdo řekne, abych tady vychoval rodinu, abych tady mohl žít, abych mohl pracovat, abych mohl dokonat, abych já nevím co. Jo, a já bych možná i tady tu otázku, protože už zase se blížíme ke 2 hodinám vysílání, tady tu otázku klidně nechala na příště, proč si lidé myslí, jako, že tady musí být, že musí být zdravý, jo, že musí vlastně být skvělý.
Takže vypadá to, že bude i třetí díl brzo, přátelé. Dobře, já bych klidně protáhnul, ale já mám za 20 minut ještě další vysílání, mini vysílání se Slobodanem, pozvánku na festival slovanských písní, kde hrajeme i my, takže se musím taky trošinku nachystat. Máme tak ještě, dáme 5 minutek.
Jo, já jenom, jestli můžu, já ještě minutku. Jo, jenom jsem chtěla říct o dalším. Samozřejmě, jak říkala tady Mili, jo, že x možností, jak vlastně se můžeme tu naši emoci strachu, jak ji můžeme odlehčit, jo, jak vlastně se jí můžeme možná i zbavit, jako určitě jste četli knihu Léčebný kód, jako to funguje opravdu, to cvičení, které tam je vzadu. Pak jsou různé metody, jako i EFT, jo, jak jste tady se bavili o tom Tesku, nebo já nevím, o těch velkých obchodech, jako jo, tak si pamatuju, když jsem odcházela z takového kurzu toho ťukání, jo, že jo, tak tam vlastně je to o tom, že tomu tělu říká, že i přesto, že mám strach tady z tohoto, i přesto se mám ráda, miluju se, jsem úžasná. To znamená, že vlastně okamžitě to rozpouštím v tom, že i přesto, že mám někde nějakou obavu, jo, tak sebe nejvíc miluju, jo, sebe mám ráda, jako sobě pomáhám, ať je to jakýmkoliv způsobem. A že vlastně tam se vynulují, jako nějak se to vynuluje, jo, o tom by mohla povykládat naše kamarádka, která bude taky ve vysílání, jo, a která tady toto dělá, dělá to s dětma a má úžasné výsledky, takže se netěšte na Janičku. A tím chci říct, že je mnoho způsobů samozřejmě, jak se zbavit strachu. Jo, jsou různé metody, ale tak, jak tady se zmiňovala Laďuš, jo, která si prožila vlastně ty dny, nebo ty spíš noci v té přírodě. Jsou lidé, kteří si prošli opravdu tou tmou, jsou lidé, kteří si prošli klidem, tichem, jako jo, potníma chýšema, já nevím, jakými různými ceremoniemi a rituály. Jo. Já jenom chci na závěr říct, že nemějte strach z toho, že máte strach. Jo, zkuste tomu strachu zaspívat a pojmenovat ho a možná zjistíte, že ten strach pak nebude takový, jako jaký byl na začátku. A třeba za chvíli zjistíte, že když půjdete na procházku do lesa, tak že ten strach nejde za váma ani před váma, ale že jde vedle vás, že vlastně jste takový kámoši, že vlastně on vám dá příležitost k tomu právě být svůj a mít odvahu a mít sílu, jo, jít s ním zároveň, jako jít spolu. Já vím, že to je možná odvážné, hlavně tady u toho vysílání, protože tady strach a uzdravení. Já si myslím, že bychom měli uzdravit jenom ten pocit toho, že prostě někdo nám chce ublížit, že někdo nás chce udupat a že někdo má nad náma nějakou moc. A to, co tady říkala Míli na začátek, já ti děkuju, že jsi to zmínila, protože to je jako opravdu jako důležité, jo. Nenechat se zmanipulovat, ale nikým, ani médiema, ale ani lidma, kteří vám říkají, musíte. Prosím vás, nemusíte vůbec nic. Jako, hlavně žijte, abyste se mohli na sebe dívat do zrcadla, abyste byli pravdiví, abyste byli čistí, jako ta voda, kterou chceme mít v sobě. Aby jsme dokázali pomáhat sami sobě a a potom mohli pomoci těm druhým lidem, jako nemusíme vůbec nikomu nic dokazovat, protože každému jsme úplně jedno. A to je pro mě nejvíc, protože já si dovoluji být svobodná, když vlastně si mě nikdo nevšímá. Takže to je za mě. Milý, děkuji ti, že jsem mohla vstoupit vlastně do tvého pořadu. Děkuji všem posluchačům, kteří nás dneska podporovali vlastně svými příspěvky. Marcelko, děkuji. Nejsem žádná bohyně, jsem úplně obyčejná baba se všema průserama, které můžou být, a já za to, za ty zkušenosti děkuji. A hodně jsem se už v životě naučila, hlavně prostě se nepodělat z ničeho a hlavně ne sama ze sebe. Takže já vám přeju krásný večer. Milý, ještě jednou děkuji ti, že jsem mohla vstoupit do, vlastně do tvého pořadu, který jsi načala. Peti, děkuji, že jsi mě taky vlastně svým způsobem neutípl, a opatrujte se všichni, a když byste třeba fakt někdy jako měli strach a velký, tak klidně napište nám, jo, podělte se o ten strach. Tak ahoj, ahoj za mě.
Ahoj a děkujem. Miluško, jsme tady ještě na scéně.
Takže než to úplně ukončíme, já jsem ráda, že tady s náma píseň je, a klidně bychom si to mohli dát klidně i to pokračování opět společně, protože nejlepší je skutečně ten dialog. Nemám skutečně ráda ty monology, protože je fajn to, když se ty lidi můžou takhle krásně doplňovat, protože potom to opravdu hezky navazuje. A tady právě od té Madly padly hádky a tyhle ty dohady, spory. A vždycky to začíná zase z toho strachu, a my tomu, prakticky psychologové tomu nebo psychologicky to nazývají vnitřní konflikt. A můj názor je ten, že tady bychom mohli pokračovat, protože s tím strachem ty konflikty opravdu souvisí. A je velice důležitý si tyhle ty věci opravdu zvědomit, protože v momentě, kdy si tyhle ty věci zvědomujeme, tak si můžeme zvědomit i právě třeba takhle při těch různých vysílání, protože potom, to zase jsem si třeba všimla právě u té Marcelky, když tady vysílala se svým mužem, Ráďou, tím to je i zdravím, tak právě tam jsem se taky uvědomila určitý věci. Ono je to sice o těch dětech, ale i my jsme kdysi byli ty děti a tam si opravdu úplně uvědomíme spoustu věcí. A já, můj názor je ten, že bychom si mohli klidně tady zase z písní dát společně další vysílání, protože její postřehy jsou velice důležitý a ona to díky tomu, že písnička to skutečně vidí úplně zase z jiného úhlu pohledu, což je důležitý. Nemůžeme se na jednu věc dívat nebo na jeden nějaký cokoliv, co pojmenujeme, prostě z jednoho úhlu pohledu. To je nesmysl. Protože zase je to, každý z nás si prostě neseme jedinečný příběh a jedineční zkušenosti. Takže pro nás opravdu ta pravda má svoji vlastní podobu. Jo, ale je to prostě o tom to je, a je to o tom právě umět se shodnout na tom, že můžeme mít každý rozdílný názor, ale přesto ta cesta je stejná. Jo, v základu je prostě stejná. A to je právě umět to přijmout, že skutečně každý jsme jiný. A to je právě to přijetí sebe sama, že prostě jsem takový, jaký jsem. A právě teď mi tam naskočilo, že to právě, že souvisí i s tou naší současností, co se tady skutečně děje, ta manipulace. A to bychom si mohli klidně na právě příště, právě jako ten vnitřní konflikt, protože to souvisí právě s tím, že se každý chceme nějakým způsobem odlišovat. Ale už si neuvědomujeme, vidíme tady na té fotce, že každý máme úplně jinou podobu, máme jinou barvu hlasu, očí, jinou barvu hlasu, každý žijeme z nás na jiném místě a tak dál. A opravdu je toho opravdu hodně, co nás odlišuje. A my kvůli tomu přece se nepotřebujeme převlíkat nebo o sobě tvrdit, že jsme někdo úplně jiný. A stačí si, když dokáže ten človíček, ta bytost dojít do bodu, kdy si dokáže říct, jsem, kdo jsem, ať mě každý bere tak, jakový, jaký buď jsem, anebo ať nechá bejt, tak ta bytost má skutečně vyhráno, protože v momentě, kdy dokážeme přijmout sami sebe, tak dokážeme být i sami se sebou. A to je to nejdůležitější, protože tam není potom ten vnitřní konflikt. Protože pokud nemáme vnitřní konflikt, nepotřebujeme dokonce nikoho vyhledávat. Ale ty lidi dokonce naopak třeba můžou vyhledávat naši společnost. Jo, a je to právě o tom, že když dokážeme dojít do bodu toho takového být tím introvertem, to znamená, dokážeme být sami. A jak to říká píseň, jakmile prostě se zabouknou dveře, tak každému jsme jedno. Je to pravda, protože každý z nás má svůj vlastní svět. A je to naprosto zcela v pořádku. Jo? Takže s tomhle tím souhlasím. Já bych takhle právě klidně i nastřelila tohle ten název na příští vysílání a tím bych to pro dnešek ukončila a já děkuju za pozvání do studia Děžaví. Doufám, že se lidem bude vysílat, jako když to budou poslouchat ze záznamu, že se jim bude líbit ten přednes, to jsme tady dneska s písničkou měli. No a tím bych se rozloučila. Mějte se hezky, mějte se krásně a užívejte krásné dny. Končím.
Děkujeme, Mílo, děkujeme za rozlučku. Poslední slovo bude mít tvoje pozvánka na akci Na paloučku, jo, kterou pustím za chvilku. A ještě předtím jenom pár slůvek o vodě. Blíží se nám úplněk zářijový a my si jedeme z písní v sobotu do lesa ke studánce pro vodu, jo, kterou postavíme ve skleněné láhvi pěkně v noci do svitu měsíce, necháme si ji nabít a bude mi potom popájit i s druzíma bylinkama, s jehličím z lesa všechno. No a budeme ji zpívat a harmonizovat. No a ona zpětně nás, protože co vysíláme, to přijímáme. Přátelé, tvůrci, ve hmotě i ve spiritu, my děkujeme za sledování, za příspěvky, otázky a těšíme se na další setkání, povídání, a třeba při dalším pokračování tohoto seriálu na téma strachy a minulost. Takže pouštím pozvánku Milušky Na palouček a přeji vám krásný dobrý večer a počínající i krásnou dobrou noc.
Přeji všem krásný den, lidičky, já vás zdravím a dovolte mi, abych vás pozvala k setkání na 12, 13, 14 září na Paloučku u Příšova u Plzně u Pavla Hlávky a tentokrát na téma zmotňování našich myšlenek. A už se tak skutečně děje. A my, kdo se skutečně těmito věcmi zabýváme, tak to vidíme na vlastní oči. A o čem všem to bude? O tom, zdali naše taky přání vychází z našeho srdce anebo z našeho ega. Jestli skutečně naše přání jsou reálná, anebo jestli jsou v rozporu právě s tím naším stvořitelem. A tak dál a tak dál. A dokonce to bude i o tom současném stavu světa, který teď tady máme. Stačí se podívat, co se kolem nás skutečně děje. Najednou tu máme aparát, který tady fungoval 35 let, taky v totálním rozkladu. Prakticky začíná požírat sám sebe. A to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit. Ale nejenom to, ale aby skutečné pravdy vyplyly na povrch. A můžu říct, že lež, ve které nás doteďka drželi, už je skutečně neudržitelná. A pravda vychází konečně na světlo světa a ti takzvaní titulovaní soudci, exekutoři, úřednice, znalci a tak dále budou muset teď hodně, hodně věcí vysvětlovat. A jsem docela zvědavá, jak to bude probíhat. A o tom všem se budeme právě povídat na Paloučku. Protože je velmi důležité si dobře přát, správně přát. Ne jak, ale proč si správně přát. Aby to skutečně bylo s námi a vlastně s tím vesmírem v souladu. Proto je potřeba vědět, kdo jsme a
proč jsme tady a jakou cestu jsme si zvolili. Takže já se na vás moc těším. Tímto chci pozdravit Pavla Hlávku, Markétu a další, kdo se účastní organizace tohoto setkání. Tímto zdravím i Dažaví. Škoda, že tam nebudou, ale určitě se zase někde takhle setkáme. No a těšíme se prostě na vás. Mějte se hezky, mějte se krásně a nashledanou.
Studio Deja Vu.